Radio Beograd, prvi program. Danas će to biti kišni i oblačni ponedeljak, 22. avgust. Dobro jutro. Srdečno vas u ime ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 do 9 realizovati jutarnji program pozdravlja Elizabeta Arsenović. Bližimo se kraju avgusta, bližimo se polako i kraju leta, nedvosmisleno o tome govori i sve kraća obdenica. Sunce je danas izašlo u 5 časova i 49 minuta, zaći će u 19 časova i 37 minuta, tako da obdenica danas traje 13 sati i 48 minuta. A što se vremenskih prilika tiče, u Beogradu prava provala oblaka koja traje još od 5 časova. U mom delu grada, moram reći, kao na radiju, kao da je neko udario gong u 5, dakle bio jedan grom i posle toga grmljavina i počela je kiša naglo i jako da pada. Beogradske ulice su zaista više potočići nego ulice. Vozači, ukoliko krećete uskoro iz vaših domova, obratite pažnju, a mislim da se to ne odnosi samo na Beograd, nego i svuda drugde, a na mnogo mesta ima grmljavine sa kišom u ovom trenutku u našoj zemlji. Obratite pažnju kada vozite, znate da su naši drumovi puni rupa, to se sada stvarno jako slabo da primetiti, postoji realna opasnost da kolima upadnete da u omanje jezerce, kao što se meni desilo. Tim pre što se gradsko ulično osvetljenje u Beogradu gasi na automat. Lepo, izgase ga u 5:30, u gradu svetla nema, pa sad kako se ko snađe i od vozača i od pešaka. Temperature još uvek visoke, dakle 20 stepeni zaista u jako mnogo mesta trenutno i u Beogradu i u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, u Negotinu i u Ćupriji. Najniža temperatura 13 stepeni koliko je u Sjenici, u Novom Sadu 17 stepeni, u Nišu 18 stepeni. I kao što rekoh, pred nama dan u kojem će se desiti osim pada kiše i nagli pad temperature. U studio nečujno, ali značajno ušao Vladimir Mihajlović. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, ja sam imao jednu nedoumicu. Dobro jutro, a ona je glasila da li si mokra kao miš ili te ova vremenska neprilika nije iznenadila.
Pa nije mi iznenadila, s obzirom da je najavljena. Ali
još tokom noći. Da. Bila najavljena, će to se dogoditi tokom noći.
Ne znam kako kod tebe, u stvari ti si već bio na radiju.
Ja sam bio u radiju, u centru je počela da pada u 5:30.
A u Zemunu, kao kažem da je neko udario gong u 5. Jedan grom i poslije toga provala oblaka, koje i dalje traje, možda nešto manje intenzivno ovde u centru grada. No to je to što se vremenskih prilika tiče. Završila se Olimpijske igre, Vlado.
Pa sad se vraćamo našim životima, tako šta drugo da ti kažem.
Tako je, 8 medalja, zaista divno.
Odličan rezultat, odličan.
I sad možemo da spavamo, naravno, oni srećnici među nama koji to mogu. Ali u svakom slučaju verujem da su olimpijske igre i uspeh naših i za stvaranje prva vest u jutarnjem dnevniku.
Naravno.
Koji počinje za koji trenutak u okviru jutarnjeg programa. Prepuštam vas kolegi Vladimiru Mihajloviću, a sa vama ću ponovo biti za 15-20 minuta.
Šest je časova i 6 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Svečanom ceremonijom na Marakani završene su 31. olimpijske igre. Posle Rija, naredni domaćin biće Tokio. Srbija je na ovim olimpijskim igrama osvojila 8 medalja i u ukupnom plasmanu je 31. 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze, bilans je naših sportista. Srebro košarkaša, koji su u finalu poraženi od Amerikanaca 96-66, proslavljeno na ulicama Beograda, Novog Sada, gradova na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Osvojeno odličje na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest klubovima i savezima. O tome će između ostalog na vanrednoj konferenciji za novinare danas govoriti premijer Vučić. U Zdravčićima kod Požege lokalizovan je požar u fabrici za proizvodnju peleta. Niko nije stradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Na Filološkom fakultetu u Beogradu počinje 23. Međunarodni kongres bizantologa. Danas će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, najviša temperatura oko 26 stepeni. Na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiru svečano su zatvorene 31. olimpijske igre, a zastavu Srbije u defileu sportista nosila je Tijana Bogdanović. Posle dvočasovnog programa, gradonačelnik Rio de Janeira predao je olimpijsku zastavu gradonačelniku Tokija, gde će za 4 godine biti održane 32. olimpijske igre. Iz Rija za jutarnji dnevnik Saša Mikić.
U Rio de Janeiru završene su 31. moderne olimpijske letnje igre. Poslednjeg takmičarskog dana Srbija imala još jedno finale. Košarkaši su igrali za zlato sa neprikosnovenim Amerikancima, a mnogi su bili skloni da poveruju u čudo i mogućnost da ih iznenadimo. To se ipak nije dogodilo, rival je slavio sa 96-66, no broj odličija popeo se na 8. Marko Simonović posle meča je rekao:
"Oni su sjajna ekipa, to su sjajni igrači, videli ste, mi smo stvarno ušli maksimalno motivisano i maksimalno jako utakmicu. Mislim da ne treba da žalimo za ovom utakmicu, mislim da smo napravili veliki posao, finale olimpijade. Kada mi neko pričao o ovome pre ovoga, mislim, to je bio samo stvarno san i ostvarenje sna."
Najborbeniji i najbolji u porazu bio je svakako Nemanja Nedović.
"Veliki uspeh, ostaje mali gorak ukus ustima jer danas nismo bolje odigrali, ali sigurni smo da će biti prilike i ovo je za sve naše ljude."
Na kraju moramo biti zadovoljni. 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze. Više je medalja no što smo uzeli u Pekingu i Londonu zajedno. Tako da je Srbija po uspešnosti u Riju zauzela respektabilno 31. mesto u konkurenciji 206 zemalja.
Podsećamo, zlato su osvojili vaterpolisti i rvač Davor Štefanek, srebrni su bili košarkaši, zatim odbojkašice, tekvondistkinja Tijana Bogdanović i kajakaši Milenko Zorić i Marko Tomičević. Bronzane medalje na olimpijskim igrama osvojile su košarkašice i atletičarka Ivana Španović. Srebrnu medalju košarkaške reprezentacije Srbije na olimpijskim igrama u Riju bučno je proslavilo sinoć na Trgu Republike nekoliko hiljada Beograđana. Slavlja je bilo i u Novom Sadu, kao i u gradovima na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Uspeh košarkaša čestitali su i visoki državni zvaničnici. predsjednik Srbije, ministar sporta, predsjednica Skupštine, gradonačelnik Beograda, predsjednik Republike Srpske. Zanimljivo je da se ovoga puta nije oglasio premijer Aleksandar Vučić. Osvojena odličija na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest klubovima i savezima. Posle izjave zlatnog vaterpoliste Andrije Parlejinovića da 8 medalja u Riju nisu rezultat programskog ulaganja u sport, pojavili su se i brojni komentari. Ne želeći da se, kako je rekla, svrstava na jednu ili drugu stranu, Ivana Španović je kazala da je ona lično zadovoljna uslovima koji su joj obezbeđeni. Nešto ranije pojavila se i izjava drvača Davora Štefanika, u kojoj je navodno tvrdio da je njegov rezultat u Riju ostvaren uz izuzetnu pomoć države. Kasnije se ispostavilo da je Štefanekova izjava preuzeta sa njegovog lažnog Facebook profila. O, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika vlade, mnogim lažima i neistinama koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport poslednjih dana u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslanici, premijer Aleksandar Vučić će govoriti na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare. Očekuje se da će biti reči i o ekonomskim rezultatima i merama koje će preduzeti vlada Srbije povodom očuvanja regionalne stabilnosti. A kada je reč o regionalnoj stabilnosti, nastavljaju se polemike na relaciji Beograd-Zagreb. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Hrvatska preduzela niz koraka koji su apsolutno ugrozili regionalnu stabilnost, a da Srbija reaguje na konkretne izjave i postupke. Srbija je spremna da uloži maksimalne napore za normalizaciju odnosa, rekao je Dačić i ocenio da do toga teško može doći dok traje predizborna kampanja u Hrvatskoj.
Nama nije cilj da se svađamo, mi smo 100 puta rekli. Mi ne trebamo da se, da se volimo, mi ne možemo baš da se puno volimo. Ali ovdje nije reč o tome da li se volimo ili se ne volimo. Da li se više mrzimo ili više volimo, ili manje mrzimo i više volimo i tako da. Reč je o tome kakav nam je interes. Imamo li mi uopšte neki zajednički interes? I nadam se da će posle izbora u Hrvatskoj moći da se ozbiljno razgovara o ovoj temi. Dok traje predizborna kampanja i dok se oni ubeđuju ko je više ima ustaše u porodici, teško može da dođe do normalizacije.
Dačić je između ostalog rekao i da se vrše ogromni pritisci na sve zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da bi sprovođenje briselskog sporazuma bilo neuporedivo bolje kada bi se pregovarački tim Prištine uzdržao da svaki put upre prstom u drugu stranu i kada bi počeo da sprovodi obaveze iz tog sporazuma. O izjavi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine nije značajno napredovalo, za što dve strane optužuju jedna drugu, Đurić je rekao da Beograd sprovodi svoje obaveze, ali da Priština to ne čini. Navršilo se 18 godina od nerasvetljene otmice novinara Radio Prištine, Đure Slavuja i Ranka Perenića na putu Velika Hoča Zočište. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije ponovo su postavili spomen obeležje na putu Velika Hoča Zočište u opštini Orahovac, koje je do sada rušeno već 4 puta. Do danas, porodice Perenić i Slavuj nemaju nikakve zvanične informacije o sudbini dvojice novinara. Sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajević podsjeća da, pored Slavuja i Perenića, nisu rasvetljene ni druge otmice i ubistva novinara na Kosmetu.
Ovde smo pre svega zato da poručimo Euleksu, UNMIK-u, KFOR-u, kosovskoj policiji da 18 godina slobode za otmičare Ranka Perenića i Đura Slavoja znači 18 godina kazne za žrtve, 18 godina kazne za njihove familije i kolege. Odavde s pravom tražimo da se formira komisija čiji bi jedini zadatak bio da se rasvetle okolnosti ubistava i nestanaka novinara na Kosovu i Metohiji.
Deo pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg u strogom centru Sarajeva zapaljen je juče tako što je kroz prozor ubačena zapaljiva materija. Vatrogasci su ugasili vatru, a policija je obavila uviđaj. Požar je napravio veliku materijalnu štetu, kaže sveštenik Čedo Đelmož.
Kad smo došli ovde da se pripremamo za svetu liturgiju, primijetili smo dim od crkve. Otkrili smo da je ostala zapaljena crkvena i da je još uvijek gorla i bile mnogo dima. sa spoljne strane ima jedan prozor na kome su bile rešetke i daskama je bilo zablokirano, obzirom da je ranije više puta provaljivano. Te daske su bile porušene, unutra je zapaljena jedna kostruka, druga je oštećena, mnogo alata, ne znam šta je sve unutra bilo, tako da je velika šteta tu zaista učinjena. Pozvali smo policiju, oni su odmah poslali vatrogasce, vatra je ugašena, trenutno je istraga, očekujemo da to detaljno bude istraženo pa da vidimo šta je uzrok.
Portparol MUP kantona Sarajevo Irfan Nefić potvrdio je da je požar u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Pofajlićima nastao kao posljedica upotrebe otvorenog plamena. Vandali su do sada više od 40 puta napadali i skrnavili tu crkvu. 6:15, vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je samoubilački bombaški napad na svadbi na jugoistoku Turske u kome je 51 osoba poginula i pozvao da se počinioci kazne. Napad je osudio i Vašington koji je saopštio da čvrsto stoji uz svog saveznika Tursku. Italijanski premijer Matteo Renzi, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastaće se danas na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gdje će razgovarati o tome kako održati evropski projekat jedinstvenim posle glasanja Britanaca za istupanje iz Evropske unije, najavljuje agencija Reuters. Oni će se sastati uoči samita Evropske unije zakazanog za septembar povodom razgovora o posljedicama glasanja za Brexit, navodi britanska agencija, dodajući da zvaničnici u Briselu i Berlinu strahuju da bi odluka Britanaca mogla da dovede i do referenduma u Holandiji o daljem članstvu u Uniji. Lideri Italije, Nemačke i Francuske će, inače, danas imati drugi trilateralni sastanak otkako je Britanija, krajem juna, glasala za napuštanje Evropske unije. Na Filološkom fakultetu u Beogradu danas počinje 23. Međunarodni kongres vizantologa, na kome će učestvovati više od 1000 naučnika iz 49 zemalja. Predstojeći kongres posvetit će naročitu pažnju razumevanju Bizantije, koja je trajala više od jednog milenijuma i čije su ideologija, erudicija, umetnost i kultura dale suštinski doprinos razvitku Evrope. Skup se održava pod pokroviteljstvom UNESCO-a i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji će i prisustvovati ceremoniji svečanog otvaranja Međunarodnog kongresa vizantologa. U Zlakusi kod Užica u toku je 21. Međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa 2016. Organizator je Udruženje keramika Zlakusa Užice, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture i grad Užice. Do 28. avgusta u koloniji će stvarati svoje umetnička dela na tradicionalan način, jedinstvenom metodom od jedinstvenog materijala, onako kako su radili grnčari i lončari u Zlakusi vekovima, 10 umetnika iz zemlje i inostranstva. Kolonija je deo autorskog projekta Keramika Zlakusa Sofije Bunardžić, akademskog slikara grnčara iz Užica.
Svi će oni naučiti sistem rada Zlakuse, starog zanata, pećemo na otvorenoj vatri 27. augusta. Prve radove koje naprave, koji budu dovoljno suvida, mogu da se završe, da bi oni vidjeli proces rada i da bi poneli neke sitnije predmete za uspomenu i da malo pričaju o Zlakusi i u Užicu.
U Zdravčićima kod Požege izbio je požar u fabrici za proizvodnju peleta. Vatrogasci iz Užica, Požege i Jarilja uspjeli su da vatru brzo stave pod kontrolu. U požaru niko nije stradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Na putevima u Srbiji od danas do kraja mjeseca bit će sprovedena akcija pojačane kontrole brzine kretanja, najavio MUP. Svaki kontrolisani vozač radit će alkotest, a provjeravat će se i upotreba sigurnosnih pojaseva. Akcija počinje danas na svim evropskim putevima i bit će sprovedena u 31. državi, u 28 članica Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, mesimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu u slično vreme, pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu i u Nišu 18, u Kragujevcu 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na našim talasima, sledi jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li država preko sive ekonomije vodi socijalni program? Koliko su često legalne firme prinuđene da zbog nelegalnog poslovanja stave katanac i na kraju same postanu deo crnog tržišta? Za talasanje govore Dragana Ilić, koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije i preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
6:26, talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama je Uhvati dan, jutarnji program, naš i vaš, trajemo do 9. ovog ponedeljka, 22. avgusta. Možda ste već čuli na kraju jutarnjeg dnevnika, možda niste. Evo kakve su temperature ili kolike su trenutno u većim centrima u našoj zemlji. Najhladnije nepromenjeno i dalje u Sjenici 13 stepeni, a najviša temperatura i dalje 20 stepeni, s tim što je sada 20 stepeni samo u Smederevskoj Palanci, na Crnom Vrhu i u Kraljevu. Pardon, Ćuprija 21 stepen. A u Beogradu temperatura pala za 2 stepena u odnosu na prethodni sat, sada je u glavnom gradu 18 stepeni i dalje grmi i pada kiša. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 18 stepeni kao i u Beogradu, s tom razlikom što je u Nišu trenutno potpuno vedro vreme. Slabe kiše trenutno ima na području Palića i Loznice. Grmljavine sa kišom i u Novom Sadu i u Zrenjaninu. U Kikindi samo grmljavine još uvek ne pada. Zatim pada i grmi u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu, kao što rekao smo, i u Beogradu. No kako se ide više prema jugu i jugoistoku, vreme je vedrije, ima nešto oblaka ponegde, ali je vedrije i toplije nego na severu zemlje. U svakom slučaju, prognoza vremena za danas je sasvim sigurno počela da se ispunjava, a ona glasi, da vas podsjetimo, da će danas u Srbiji biti pretežno oblačno, vetrovito i osetno hladnije, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Republički hidrometeorološki zavod navodi da količina padavina lokalno može biti i viša od 20 mm po kvadratnom metru, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 26 stepeni. Slično vreme se očekuje i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura biće 21 stepen. Biometeorološke prognoze što se tiče za današnji dan: cerebrovaskularnim bolesnicima, astmatičarima i reumatičarima se savetuje opreznost, a od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i promenljivo raspoloženje. I prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 29. avgusta, sutra će isto biti oblačno, hladno, mestimično sa kišom, a potom promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u sredu i četvrtak na jugu i istoku, potom uglavnom u planinskim predelima. Od srede temperatura će biti ponovo u postepenom porastu. Eto dakle kakvo vreme možemo da očekujemo ne samo danas, nego i u celoj sedmici koja počinje današnjim danom, a za koji trenutak podsjetit ćemo vas i na ostale vesti jutra. Pola sedam.
Vesti jutra.
Svečanom ceremonijom na Marakani završene su 31. olimpijske igre. Posle Rija naredni domaćin biće Tokio. Srbija je na ovim olimpijskim igrama osvojila 8 medalja i u ukupnom plasmanu je 31. 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze, bilans je naših sportista. Srebro košarkaša koji su u finalu poraženi od Sjedinjenih Država sa 96-66 proslavljeno na ulicama Beograda, Novog Sada, gradova na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Osvojena odličija na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest prema klubovima i savezima. O tome će na vanrednoj konferenciji za novinare danas govoriti premijer Vučić. A u Zdravčićima kod Požege lokalizovan je požar u fabrici za proizvodnju peleta. Niko nije stradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Na Filološkom fakultetu u Beogradu počinje 23. međunarodni kongres vizantologa, na kome će učestvovati više od 1000 naučnika iz 49 zemalja. I kao što ste čuli i kao što već mnogde, na mnogo mesta u našoj zemlji i jeste, danas oblačno, vetrovito, osetno hladnije, mestimično s kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 26 stepeni.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. avgusta 1883. godine preminuo je Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih pisaca ruskog realizma. Rođen je 1818. godine u plemićkoj porodici. Obrazovanje je sticao na univerzitetima u Moskvi, Petrogradu i Berlinu. Prvi veliki književni uspeh donela mu je zbirka pripovedaka Lovčevi zapisi. Turgenjev je pisao i romane, drame i pesme u prozi. Evo scene iz dela Lovčevi zapisi.
Znači, vi sutra odlazite.
Aha.
Kad li će dati Bog da vas ponovo vidi?
A vidjet ćemo se. Ako ne, dogodine ono to snije. Gospodin Kanda hoće u Petrogradu da stupi u službu, a možda ćemo i u inostranstvo otići.
Vi ćete me zaboraviti, Viktore Aleksandriću.
Ne, zašto? Ja tebe neću zaboraviti. Samo ti budi pametna. Nemoj budaliti. Slušaj oca, a ja te neću zaboraviti.
Nemojte me zaboraviti, Viktore Aleksandriću.
Neću.
A kako sam vas, Bože, volela. Sve bih, mislim, učinila za vas. Vi velite da poslušam oca. Kako ću moći da ga poslušam? Kako?
A što?
Pa kako ću, Viktor Aleksandrić? Mi sami znate.
Ti, Akuljina, nisi glupa devojka i zato ne govori koješta. Ja za tvoje dobro govorim, ali razumeš li? Bez obrazovanja si i treba da slušaš kad ti se govori.
Ali strah me, Viktor Aleksandrić.
Ajde, ne budali, mila moja. Šta tu imaš da se plašiš? Šta ti je to? Cveće.
Cveće. Ovo je bogorodičino cveće. Ono je dobro za teoce. A ovo su kozi rogovi. Od guka. Pogledajte kako je ovo divan cvetak. Tako divan nikad nisam vidjela. Evo i spomenka. A evo i majčine dušice. Ovo je za vas.
Šta?
Plavi različak. Hoćete li?
Može.
Jedan od najboljih fudbalera Jugoslavije u drugoj polovini 20. veka, Stjepan Bobek, preminuo je 22. avgusta 2010.
Ilja Špic, najveći trener svih vremena, on je stvorio od mene jednog graditelja igre i mislim da nije pogrešio i da mi učinio veliku uslugu, da sam bio i koristan, mnogo korisniji za ekipu nego kao centarfor.
Bobek je kao 13-godišnjak igrao u prvom timu zagrebačkog kluba Derbi, a zatim kao centarfor u klubu Građanski. U Partizanu je igrao od 1945. do 1959. Odigrao je 468 utakmica i postigao 425 golova. Za reprezentaciju Jugoslavije na 63 utakmice postigao je 38 golova. Claude Debussy, francuski kompozitor i muzički kritičar, rođen je 22. avgusta 1862. godine. Debussy je komponovao orkestarska, klavirska i kamerna dela, nekoliko opera i veći broj vokalnih kompozicija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Uhvati dan.
Niko ne zna ko sam ja i niko ne zna ko si ti, niko...
to ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže da.
Danja, Divna Ljubojević, Antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nad prosek, u prodaji, Vaš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a, Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović, Kola, Branko Jovanović Bako, Virtuoz na tamburi, Vaš PGP RTS.
Eko.
Još jednom dobro jutro u 14 minuta do 7 časova želi vam ekipa koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program. Ovog ponedeljka 22. augusta mi smo Dragomir Stanojević, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Još jednom podsjećamo na nove temperature, tačnije aktualne temperature, to bi bilo pravilnije reći. Najviša trenutna temperatura je 21 stepen koliko je u Ćupriji, u Kraljevu i na Crnom vrhu, kao god i u Smederevskoj Palanci trenutno je 20 stepeni, u Beogradu i Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Novom Sadu 16. U Beogradu i dalje, možda ste u prilici sada to i da čujete, grmi i pada kiša, tako je zaista u mnogo mesta u ovom trenutku u našoj zemlji, a o vremenu do kraja dana čućemo još jednom izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji ovoga jutra podnosi dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu slično vreme, pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepena.
U Beogradu je u ovim trenucima otežano kretanje vozilima, imajte to na umu, zaista je pala velika količina kiše, negde od 5 časova, a kao što rekoh malo pre i dalje, kiša pada i grmi i seva i tekako. Tako da sve rupe na našim putevima u glavnom gradu su sada prepune vode, obratite pažnju, planirajte posebno svoje vreme, ponedeljak je kreće se i na posao, mnogi i kolima, danas će za to sasvim sigurno trebati više vremena. A kako je stanje na putevima u Srbiji, o tome iz Automoto Saveza Srbije Tanja Jovanović.
Prema rečima meteorologa, danas očekuju nestabilne vremenske prilike, česti pljuskovi, a u pojedinim krajevima jaka kiša praćena grmljavinom će sigurno u velikoj meri otežavati saobraćaj. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predelima, gde vozačima pored mokre kolovoza česti odroni mogu dodatno otežavati bezbednu vožnju. Početak radne nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja posle vikenda koji je obeležio duže zadržavanje na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, ovog jutra nema dužih čekanja od 30 minuta za putnički saobraćaj na našim graničnim prelazima, ali podsećamo da su zadržavanja zbog sezone u kojoj se i dalje nalazimo vrlo često promenljiva. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas dolazi do zatvaranja vozne i zaustavne trake na delu autoputa između Bubanj Potoka i izlaza Tranšpet, a podsećamo da je i dalje zatvoreno isključenje Vodanj sa autoputa ka Smederevu zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici. Radova ima i na državnom putu prvog B reda na deonici između Kruševca i Blaca u mestu Ćelije, kao i na putu drugog A reda na deonici Beča i Bačko Petrovo selo, pri čemu se u zoni ovih radova saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Izvode se radovi i na zameni dilatacije na autoputu Novi Sad-Subotica na prvom kilometru posle isključenja za Novi Sad. Radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci, dok je leva saobraćajna traka slobodna za saobraćaj. A obustava saobraćaja očekuje vozače na površinskoj raskrsnici Salakovac u mestu Salakovac zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka radi sanacije crne tačke. Saobraćaj se za vreme izvođenja ovih radova preusmerava na lokalni put, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Podsećamo da je na snazi prekid saobraćaja na magistrali kod Čačka, a saobraćaj se preusmerava na gradske saobraćajnice. Kako obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu i povećanog broja saobraćajnih nezgoda, mi apelujemo na vozače da smanje brzinu, drže rastojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I još jednom podsjećamo, na srpskim putevima od danas do kraja meseca, dakle do kraja avgusta, biće sprovedena akcija pojačane kontrole brzine kretanja, najavljuje MUP. Ta akcija počinje danas na svim evropskim putevima i do kraja avgusta će biti sprovedena u 31 državi, u 28 država članica Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji, koje sarađuju u okviru međunarodne organizacije mreža saobraćajnih policija Evrope TISPOL. U okviru akcije i pripadnici saobraćajne policije MUP-a koristit će uređaje za merenje brzine kretanja, ručne radare, radare u sistemima video nadzora, kao i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije, takozvanim presretačima. Svaki kontrolisani vozač će biti alkotestiran, a saobraćajna policija će prilikom zaustavljanja vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kontrolisati i upotrebu sigurnosnih pojaseva. Prema svim učiniocima prekršaja biće preduzete zakonom propisane mere, dodaje se u saopštenju MUP-a. Osam minuta do 7 časova, evo i pregleda današnjih izdanja dnevnih listova. Počinjemo politikom. Najveći naslov na naslovnoj strani. Raspisuje li opozicija konkurs za predsjedničkog kandidata? Može li nestranačka ličnost da pobedi Vučićevog kandidata kada se zna da su posljednja tri predsjednika i Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, a to su bili Koštunica, Tadić i Nikolić, bili ujedno i lideri partija, pita se politika u podnaslovu. I u ovom tekstu između ostalog piše: Saša Radulović, predsjednik pokreta Dosta je bilo, prvi se jasno odredio. Na pitanje televizije N1 da li bi Dosta je bilo podržao akademika Dušana Teodorovića ako se kandiduje, odgovorio je potvrdno. Za zajedničkog kandidata opozicije, smatra Saša Radulović, bitan je kredibilitet i integritet. A sociolog Jovo Bakić za politiku kaže da smatra da bi akademik Teodorović kao zajednički kandidat opozicije, tu samo ne misli na LDP i na SRS, imao realne šanse da uspe. Pošto je kao ugledan čovjek izašao u javnost sa svojim jasnim stavovima, onda bi bilo logično da se podrži, naravno ako bi on to hteo. Oko te ličnosti možda bi najlakše moglo da se dođe do nekog saglasja opozicije, kaže ovome za politiku sociolog Jovo Bakić. Na naslovnoj strani politike se najavljuje i veliki intervju sa književnikom Milovanom Danojlićem. Naslov glasi: Ostareli fakir koji živi na ekserima. Jugoslavija, pita se Milovan Danojlić i odgovara: Previše se stidimo i kajemo zbog iluzija koje smo gajili o zajedničkoj državi Južnih Slovena. To je jedan od naših velikih i časnih poraza, kaže između ostalog u današnjem intervju za politiku književnik Milovan Danojlić. Naravno da su apsolutno sve dnevne novine danas na naslovnoj strani stavile veliki uspeh naših olimpijaca na sinoć završenim 31. olimpijskim igrama u Riju. Pa evo tako današnje večernje novosti celu praktično naslovnu stranu posvećuju svima onima koji su osvojili medalje i kažu novosti, dakle, na naslovnoj strani: Naši olimpijci, ponos Srbije, i onda jedno ogromno veliko hvala sa uzvičnikom. To je dakle naslovna strana današnjih večernjih novosti, a ja sam još izdvojila i sa strane 6 tekst pod naslovom Novosti istražuju. Imaju li svi aparati na rafovima u radnjama srpski znak usaglašenosti? Samo je mašina sa trouglom bezbedna. Obavezni žig na svim kućnim aparatima na struju. Mnogi uvoznici ga izbjegavaju. Stoji dakle na svakoj utičnici, sijalici, kablu, frižideru, pegli, industrijskim mašinama, ali i zaštitnoj opremi, kacigama, štitnicima, opasačima, pa i na naočarama za sunce. Srpski znak usaglašenosti postoji već 6 godina, ali ga i dalje pojedini proizvođači i uvoznici izbjegavaju. U Ministarstvu privrede upozoravaju da ukoliko karakteristični trougao nije utisnut, to je prvi alarm da sa proizvodom nešto nije u redu. Piše između ostalog današnje večernje novosti. A iz današnjeg Kurira izdvajamo na strani 6. Kurir otkriva Lider Nove Srbije zamenjuje Dmitra Đurovića. Velja Ilić kaže, ja sam direktor koridora. Velimir Ilić, bivši ministar za vanredne situacije, hvali se unaokolo da je budući direktor javnog preduzeća Koridori Srbije. On je već tako počeo i da se ponaša, dakle kao direktor prima projektante i s njima pravi planove koje će deonice puta prve da se grade. Kako saznaje Kurir, Ilić se sastao s projektantima da bi napravili plan izgradnje budućih deonica, iako još nije ni imenovan na pomenutu funkciju, pitanje je i da li će, no za Kurir Velja Ilić kaže, za neki dan ćemo obelodaniti sve, dogovor s premijerom je postignut, ali ne mogu ništa da vam potvrdim, nije bitno šta je, strpite se još malo, kaže Velja Ilić za Kurir. Prelazimo na današnji Blic. Zanimljiva naslovna strana, na ispitu država, roditelji škole, Srbija na raskrsnici, pa onda velika fotografija starlete Tijane iPhone i naše srebrne olimpijke mlade Tijane Bogdanović. To je ta Srbija na raskrsnici o kojoj Blic piše opširno na stranama 2 i 3, koga ćemo izabrati za kao uzore našoj deci, sportske heroine, nacije ili starlete. O tome Blic, dakle, na stranama 2 i 3, a na strani 10 Blic saznaje. Parlament usvaja zakon za borbu protiv korupcije. Srbija dobija 4 nova tužilaštva. Srbija će uskoro dobiti 4 specijalizovana tužilaštva koje će se baviti isključivo borbom protiv korupcije i privrednog kriminala, saznaje Blic. Zakon o formiranju tih tužilaštava se tokom jeseni će se naći u Skupštini. Neophodno je da tužioci i policajci i službenici za vezu koji će također raditi u tim tužilaštvima prođu posebnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Također će u policiji biti formirani posebni odseci. Planirano je da bude oko 70 tužilaca ukupno i da sva tužilaštva imaju finansijske forenzičare, a službenika za vezu će biti oko 20 po tužilaštvu, objašnjava za Blic državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. I pogled na današnje izdanje lista Danas. U fokusu na naslovnoj strani, noće se završene 31. letnje olimpijske igre u Rio de Janeiro, rekordna žetva Srbije. Tim Srbije osvojio najviše medalja od kada se pod tim imenom takmiči na igrama, i onda opširno o tome Danas piše na stranama, ne samo naslovne, nego i na stranama od 16. do 19. A na naslovnoj strani list danas najavljuje da su pošli tragom ocene guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković da će se, kako je rekla, odgovorni ljudi još dugo baviti nestankom državnog zlata iz Švajcarske. List Danas je tim povodom pozvao nekadašnjeg guvernera i ministra privrede Dinkića, koji je izjavio, ne razumem na što je guvernerka mislila. Također Danas na stranama 4 i 5 donosi i razgovor sa novim ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem o gorućim temama pred početak školske godine. Kako kaže ministar prosvete za današnje izdanje lista Danas, zbrinućemo tehnološke viškove. I to bi bilo to u pregledu štampe. Uskoro za jedan minut nove vesti Radio Beograda 1, a potom nastavljamo jutarnji program.
Vesti prvog programa Radio Beograda. Na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro svečano su zatvorene 31. olimpijske igre, a zastavu Srbije u defileu sportista nosila je Tijana Bogdanović. Posle dvočasovnog programa, gradonačelnik Rio de Janeiro predao je olimpijsku zastavu gradonačelniku Tokija, gde će za 4 godine biti održane 32. olimpijske igre. Srbija je na ovim olimpijskim igrama osvojila 8 medalja i u ukupnom plasmanu je 31. Zlato su osvojili vaterpolisti i rvač Davor Štefanek. Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju, pošto su sinoć u finalu poraženi od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 96-66. Srebro je pripalo i odbojkašicama, zatim tekvondistkinji Tijeni Bogdanović i kajakašima Milenku Zoriću i Marku Tomićeviću. Bronzane medalje osvojile su košarkašice i atletičarka Ivana Španović. Srebrnu medalju košarkaške reprezentacije Srbije na olimpijskim igrama u Riju bučno je proslavilo sinoć na Trgu Republike nekoliko hiljada Beograđana. Slavlja je bilo i u Novom Sadu, kao i u gradovima na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Osvojena odličija na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest klubovima i savezima. Posle izjave zlatnog vaterpoliste Andrije Parlainovića da 8 medalja u Riju nisu rezultat programskog ulaganja u sport, pojavili su se i brojni komentari. Ne želeći da se, kako je rekla, svrstava na jednu ili drugu stranu, Ivana Španović je kazala da je ona lično zadovoljna uslovima koji su joj obezbeđeni. Nešto ranije pojavila se i izjava rvača Davora Štefaneka, u kojoj je navodno tvrdio da je njegov rezultat u Riju ostvaren uz izuzetnu pomoć države. Kasnije se ispostavilo da je Štefanekova izjava preuzeta sa njegovog lažnog Facebook profila. O, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika vlade, mnogim lažima i neistinama koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport poslednji dan u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslanici, premijer Aleksandar Vučić će govoriti na vanrednoj konferenciji za novinare. Očekuje se da će biti reči i o ekonomskim rezultatima i merama koje će preduzeti vlada Srbije povodom očuvanja regionalne stabilnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je samoubilački bombaški napad na svadbi na jugoistoku Turske u kom je 51 osoba poginula i pozvao da se počinioci kazne. Napad je osudio i Vašington, koji je saopštio da čvrsto stoji uz svog saveznika Tursku. Italijanski premijer Matteo Renzi, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastaće se danas na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gde će razgovarati o tome kako održati evropski projekat jedinstvenim posle glasanja Britanaca za istupanje iz Evropske unije. Oni će se sastati uoči samita zakazanog za septembar povodom razgovora o posledicama Brexita. Zvaničnici u Briselu i Berlinu strahuju da bi odluka Britanaca mogla da dovede i do referenduma u Holandiji o daljem članstvu u Uniji. Lideri Italije, Nemačke i Francuske će inače danas imati drugi trilateralni sastanak otkako je Britanija krajem juna glasala za napuštanje Evropske unije. Na Filološkom fakultetu u Beogradu danas počinje 23. Međunarodni kongres vizantologa, na kome će učestvovati više od 1000 naučnika iz 49 zemalja. Predstojeći kongres posvetiće naročitu pažnju razumevanju Bizantije, koja je trajala više od 1 milenijuma i imala suštinski doprinos razvitku Evrope. U Zdravčićima kod Požege je lokalizovan požar u fabrici za proizvodnju peleta. Niko nije stradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Danas će biti oblačno vreme, vetrovito i osetno hladnije, mestimično s kišom, najviša temperatura oko 26 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 16 stepeni, u Nišu i u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
minuta, 5 minuta. Kao da nije svanulo, slobodno možemo tako da kažemo, bez obzira što je sunce, makar u Beogradu, izašlo još u 11 minuta do 6 časova u glavnom gradu i dalje doboj kiša u ritmu tam-tama, kako bi to rekli idoli. Nešto slabijeg intenziteta, prestala je grmljavina, makar nije onoliko učestala koliko je bilo, ukoliko me sad ne demantuje u ovom trenutku da govorim. U svakom slučaju, jutarnji program Radio Beograda 1 vam predlaže, vas moli, vas nagovara, kako god želite, da uhvatimo zajedno i ovaj ponedeljak 22. avgust. On će svakako teći, uhvatili ga mi ili ne, pa je naš predlog da ga ipak uhvatimo, da ga ne pustimo, ma kakav bio. Doduše, naši slušalci na jugu i jugoistoku Srbije imaju jedno relativno normalno vedro jutro, tamo ova vremenska promjena još uvek nije stigla. A obrni okreni, sasvim sigurno da i danas ima onih najmlađih slušalaca Radio Beograda koji moraju da ustanu ovako rano i njima ćemo posebno poželjeti dobro jutro, deco.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Viktorija, ti si nekad živjela u Brezovici?
Pa da, živjela sam tamo od kad sam se rodila do polaska u prvi razred. I tamo je bilo jako lepo, bila je to priroda, ne dolaze ti komšije u stan da ti kažu, žao, čuti, a ne budi toliko bučno, hoćemo spavamo, to je sve bilo sloboda, živjela sloboda, sve super. Imalo je dosta životinja, ja sam jako voljela da se igram sa životinjama.
Na koliko je bio, recimo, prvi komšija? Nije bio blizu, je kuće usamljena?
Pa ne, to je planinsko selo, su kuće daleko jedno drugih, jedno možda, pa nije baš...
Kilometar, ha?
Nije baš kilometar, ali oko setinak metara.
I ko je bio sve u kući?
Pa u kući smo bili ja, majka, baba, ujak.
A kakva je baba?
Baba se zove Milica Marjanović, ona je mnogo dobra baba zato što za njom uvek sve može i nju je najlakše slušati. Ona je stvarno divna žena i ona nama svima uvek ima nešto u džepu za nas i eto.
Nikad ne vikne na unuke?
Ne, nikad, samo u nužnim slučajima kad baš...
Kad
preteram, ona mala, ali uglavnom ne viče.
Zna vaša baba da pravi slatko?
Zna.
Od čega je pravila sve slatko baba?
Pa pravila od šljiva, od kupina, od jagoda, od malina, od svega.
A je znala baba da siri sir?
Da.
Kako je ona znala da kad nije išla u nikakvu školu i toko?
Pa to je zana, to se uči živo.
A je li imala kravu?
Da, imala je, ali više nema za sve baka ostarila i ne može više da se brine baš o životinjam.
Da, isi bilo nekad u štali?
Da, stalno, ja božam.
Kakav je osjećaj biti u štali?
Osjećaj je, trenutno je sada štala prazna, samo u općem oboru imaju ovce.
Ovce?
Da, u štali trenutno nema ništa, tu se sada drži hrana za životinje, ostale kokoške i ovce.
Jel može da se čitaju knjige u štali?
Da.
Jel ti voliš knjige?
Da.
Jel voliš neke pesnike?
Da.
Koga, na primjer, voliš?
Ljubiva Ersanović.
Stvarno, zbog čega?
Pa, zato...
Jel ti znaš njega?
Pa, da.
Šta voliš, recimo, kad odeš sada u Brezovicu? Čega se setiš i tako?
Pa, setim se kako mi je bilo lepo, kako sam mogla da radim šta god sam želela, kako sam mazila životinje, kako mi je bilo jako lepo.
Jel imate sad kokoške?
Pa, kokoške nemamo sada, ali sad imamo trenutno samo ovce.
A imate psa, mačku?
Da, imamo nekoliko mački i dva psa. Dva seoska, muško i žensko i jednog ovčara velikog.
Jel znaju psi da laju?
Da.
A jel znaju da mjauču?
Ne, to mačke samo.
Mačke, imate i mačke?
Da, nekoliko.
Mačke su one umiljate i...
Da, jedna je strašljiva, plaši se.
Pa... Ali istina da mačka neće nikog da posluša i ništa?
Pa nije baš.
Da su sebične malo.
Nije baš, samo ako ste dobri prema mačkama i one će biti dobre prema vama. Ako ste, ako vi stalno terate, onda ni mačke neće biti dobre. To ne treba očekujete. Ako se tako ponašate prema mačkama, ne očekujete da će se mačke bolje ponašati prema vama.
A kakvi su psi kao ljudi? Jesu dobri?
Pa oni su dobri čuvari, oni čuvaju kuću. O, psi nikada neće da odjure za mamcem ako vide da je neprijatelj blizu kuće. Jer psi su stvarno dobre životinje i njih kao mačke treba biti dobar prema njima.
Je li istina da su oni najbolji čovjekovi prijatelji?
Da.
Recimo, jel tebe slušaju psi?
Samo treba ih poklanjati pažnju, treba ih maziti. Pa nanjuši vaš miris kada ga hranite, da vas zapamti.
I onda te poznaje?
Da, onda vas poznaje i možete da se uvijek oslonite na njega, onda znate da vam je on pravi prijatelj.
Sunce izađe, da ledi pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih teo da se radi, eto umem, sve što daješ, uzmem i do tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ovo bez mene, ovo prati, nikad neće stati.
Časova, 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Evo novih temperatura prema merenjima u 7 časova. I dalje najhladnije u Sjenici gde je 13 stepeni i magla, na Zlatiboru 14 stepeni i magla, a također i dalje najviša temperatura nije, evo, Negotin 21 stepen, on je najtopliji, u Negotinu pretežno vedro, a 20 stepeni je u Nišu gdje je pretežno oblačno, u Ćupriji gdje pada slaba kiša, u Velikom Gradištu gdje je oblačno i u Smederevskoj Palanci gdje je grmljavina sa kišom. U Kragujevcu 19 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17 stepeni, u Beogradu grmljavina sa kišom, mada grmljavinu nešto ne čujemo u posljednje vrijeme, u Novom Sadu također grmljavina sa kišom, u Kragujevcu trenutno oblačno vrijeme. Još jednom podsjećanje na prognozu vremena. Danas u Srbiji pretežno oblačno, vetrovito, osjetno hladnije, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Republički hidrometeorološki zavod navodi da količina padavina lokalno može biti viša od 20 mm po kvadratnom metru, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Duvaće inače konstantno umeren, povremeno samo jak severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas biće od 20 do 26 stepeni. U Beogradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 21 stepen. Rekli smo malo pre da je u Nišu 20 stepeni, nema padavine, pretežno oblačno, tako makar stoji na temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, no to ćemo odmah proveriti. U Nišu je naravno naš vredni Ozren Rašić. Dobro jutro, Ozrene.
Dobro jutro, Elizabeta. Pa dan je počeo i jutro je počelo suncem i to je, ja bih rekao, zavaralo malo Nišlije. Evo ja ih gledam kako prolaze, uglavnom su sa kratkim rukavima, ali se odjednom naoblačilo i treba očekivati i svežije vreme. I evo poruke Nišlijama, ako mogu da se vrati kući po dodatnu garderobu za slojevito oblačenje, da to učine. Ako već kasno, onda ne znam kako će danas biti.
Da, jedino tamo gde su pošli, kude su pošli, tamo im neće biti hladno. U prostorima je još uvek prilično toplo, da ne kažem u mnogima i sparno. Akumuliralo se one jučerašnje zaista vreline u prostorijama. Evo tako je i u studiju 1 na Radio Beograda 1. A gde se ti, Ozrene, trenutno nalaziš? Nadam se da si negde unutra u svakom slučaju ili si baš napolje, suprotno tome?
Ja sam baš napolje, to na bulevaru Nemanjića ispod jednog velikog suncobrana, tu gde su navijači gledali sinoć košarkašku utakmicu naših reprezentativaca na olimpijskim igrama, ali mi nećemo o tome, mi ćemo onome što se tek zahuktava.
Tako je, ono što je jedna, ono što će sasvim sigurno sam Ozrene, dok sad malo prođe ovo razmatranje oko olimpijskih igara, postati apsolutna tema broj jedan, a za mnoge ona to već jeste. Počinje školska godina, jel da?
Jeste, upravo tako, i sad kupovina udžbenika, snabdevanje đaka onim što im treba za školu, ali i kupovina i razmena već korišćenih udžbenika. To je malo bio problem u Nišu proteklih dana, pa su u komunalnoj policiji odlučili da u saradnji sa Niškom opštinom Medijana reše ovaj problem na pravi način, i evo kako je rešenje. Milan Đorđević, zamenik načelnika komunalne policije u Nišu. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Neće više biti onih prodavaca i razmena knjiga po centru grada u Obrenovićevoj ulici. Tačno kao i u drugim gradovima ste precizirali i od danas važi nova lokacija za Senj.
Baš tako, u saradnji sa opštinom Medijana određene lokacije, i to je Kej kolo srpskih sestara, znači neposredno pored Narodnog univerziteta. To je lokacija gde će od danas do najverovatnije 10. septembra moći da se vrši razmena polovnih udžbenika i praktično na taj način da se uredi ovaj segment, obzirom da je bilo uočeno da se u glavnoj, u Brenovićevoj ulici vrši prodaja, odnosno razmena udžbenika, što svakako jeste zabranjeno. Tako da, kažem, na inicijativu komunalne policije i ovaj deo smo uredili.
Sad više i oni koji žele da ponude udžbenik i oni koji žele da kupe ne moraju da se okreću, osvrću, paze i da vade ličnu kartu kad dođu vaši ljudi. Dobro, kad smo već tu, da kažemo šta se još komunalna policija ovih dana radi, verujem da imate posla.
Baš tako, s obzirom da radimo 24 časa, naše aktivnosti su bazirane u zavisnosti od doba dana kada se postupa od strane komunalne policije, tako da najveći broj prijava trenutno imamo vezano za buku i za rad ugostiteljskih objekata, odnosno za to emitovanje muzike, tako da u ovom delu najčešće postupamo. Pored toga vrši se i kontrola autotaksi prevoza na teritoriji grada Niša, zatim kontrola prodaje na veliko, kontrola raznih zauzića i svakako postupanje po prijavama naših sugrađana, ono gde mi uvek dajemo prioritet, odnosno da budemo servis građana i da im maksimalno izađemo u susret sa svakom njihovom željom i inicijativom.
Da ponovimo još jednom, razmena knjiga od danas na tačno preciznoj lokaciji, bez ikakvih problema da će komunalci doći.
Baš tako, određena je, kažem, lokacija na Keju kola srpskih sestara, neposredno uz zgradu Narodnog univerziteta. Moguće je da svi koji žele da izvrše razmenu polovnih udžbenika da to i učine bez, da kažem, bilo kakvih procesuiranja od strane nadležnih organa.
Elizabeta, to je ta priča.
Najlepše hvala kolegi Ozrenu Rašiću koji se ovoga jutra javio živo sa ulice Niša, kao što ste čuli, i velika novost za Nišlije, a verujem ne samo za Nišlije nego i za one iz sredina i gradova, mesta oko Niša koji gravitiraju u tom najvećem centru na jugu Srbije kada je u pitanju nabavka udžbenika pred početak nove školske godine. Još jednom da vas podsjetimo, danas je 22. august, znači 9 dana još samo, i 1. septembar je tu, počinje nova 2016-17. godine. Sada je 7:21.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu. U prodaji. Eko.
Pusti prit. Pusti prit.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prit.
Talasanje.
Da li država preko sive ekonomije vodi socijalni program? Koliko su često legalne firme prinuđene da zbog nelegalnog poslovanja stave katanac i na kraju same postanu deo crnog tržišta? Za talasanje govore Dragana Ilić, koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije i preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Časova 28 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Podsjetit ćemo vas još jednom na temperature. 20 stepeni je trenutno u Nišu, 19 u Kragujevcu, 17 u Beogradu, 16 u Novom Sadu. U Beogradu kiša pada sve jače u ovim trenucima, a ponovo ima i grmljevine. Vest broj 1 ovoga jutra svakako jeste da je sinoć, tačnije u noći između nedelje i ponedeljka, na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro su svečano zatvorene 31. olimpijske igre, a zastavu Srbije u defileu sportista nosila je naša mlada Tijana Bogdanović, koja je u tekvondou osvojila srebrnu medalju. Sinoć se igrao i onaj veliki susret od kojeg smo imali izvesna očekivanja, ispostavila se da nije bilo baš tako. U pitanju je finale košarke muške Sjedinjene Države Srbija, znamo kako smo prošli, ali još jednom ćemo čuti izveštaj, jedan od posljednjih svakako, iz Rio de Janeira, kolegi Saše Mikića.
U Rio de Janeiro završene su 31. moderne olimpijske letnje igre. Posljednjeg takmičarskog dana Srbija imala još jedno finale. Košarkaši su igrali za zlato sa neprikosnovenim Amerikancima, a mnogi su bili skloni da poveruju u čudo i mogućnost da ih iznenadimo. To se ipak nije dogodilo, rival je slavio sa 96-66, no broj odličija popeo se na 8. Marko Simonović posle meča je rekao:
Oni su sjajna ekipa, to su sjajni igrači, videli ste, mi smo stvarno ušli maksimalno motivisano i maksimalno jako utakmicu. Mislim da ne treba da žalimo za ovom utakmicu, mislim da smo napravili veliki posao, finale olimpijade. Da nam je neko pričao o ovome pre ovoga, mislim, to je bio samo stvarno san i ostvarenje sna.
Najborbeniji i najbolji u porazu bio je svakako Nemanja Nedović.
Veliki uspeh, ostaje mali gorak ukus ustima jer danas nismo bolje odigrali, ali sigurni smo da će biti prilike i ovo je za sve naše ljude.
Na kraju moramo biti zadovoljni. 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze. Više je medalja no što smo uzeli u Pekingu i Londonu zajedno. Tako da je Srbija po uspešnosti u Riju zauzela respektabilno 31. mesto u konkurenciji 206 zemalja.
Inače, srebrnu medalju košarkaške reprezentacije Srbije na olimpijskim igrama u Riju bučno je proslavio sinoć Beograd na Trgu Republike. Nekoliko hiljada ljudi je bilo tamo. Slavlje je bilo i u Novom Sadu, kao i u gradovima na Kosmetu i u Republici Srpskoj. Uspeh košarkaša čestitili su i visoki državni zvaničnici, predsednik Srbije, ministar sporta, predsednica Skupštine, gradonačelnik Beograda, predsednik Republike Srpske, ali je zanimljivo da je ovoga puta izostao u čestitkama premijer Aleksandar Vučić. Osvojena odličja na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest prema klubovima i savezima. Posle izjave zlatnog vaterpoliste Andrije Prlinovića da 8 medalja u Riju nisu rezultat programskog ulaganja u sport, pojavili su se i brojni komentari. Ne želeći da se, kako je rekla, svrstava na jednu ili drugu stranu, atletičarka Ivana Španović je kazala da je ona lično zadovoljna uslovima koji su joj obezbeđeni. Nešto ranije pojavila se izjava rvača Davora Štefaneka u kojoj je navodno otvrdio da je njegov rezultat u Riju ostvaren uz izuzetnu pomoć države. Kasnije se međutim ispostavilo da je Štefanekova izjava preuzeta sa njegovog lažnog Facebook profila. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika vlade, mnogim lažima i neistinama koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport posljednjih dana u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslanici, premijer Aleksandar Vučić će govoriti danas na vanrednoj konferenciji za novinare. Na njoj se očekuje da će biti reči i o ekonomskim rezultatima i merama koje će preduzeti vlada Srbije povodom očuvanja regionalne stabilnosti. Ali zanimljivo da će se premijer povodom ove rasprave u javnosti o tome koliko se ulaže u sport, a koliko sport vraća državi i svima nama, da će se on tim povodom oglasiti na još jednoj vanrednoj konferenciji. Pa evo, već sada poziva i vama, poštovani slušalci koji ste uz Radio Beograd 1 i ovoga jutra, da se pripremite, jer o tome ćemo zapravo govoriti u našem pitanju jutra koje će početi za nešto manje od 10 minuta na našim talasima, dakle o odnosu države prema sportu i sportistima, da li zaista dobijamo mnogo više nego što se u sport i sportiste ulaže. Možete se već sada javiti, zabeležit ćemo vaše telefone 011-322-5099 i 322-5299, to su naši telefoni. A mi ćemo vas u 7.33 podsjetiti i na ostale.
Vesti jutra.
U Zdravčićima kod Požege lokalizovan je požar u fabrici za proizvodnju peleta. Niko nije stradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta. A na Filološkom fakultetu u Beogradu počinje 23. međunarodni kongres vizantologa, na kojem će učestvovati više od 1000 naučnika iz 49 zemalja. Vreme do kraja dana oblačno, vetrovito i osetno hladnije, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 26 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 21 stepena.
Iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Iznutra otvara Doro. Moja tuga nema kraj, i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Yeah.
Kako pijan setim se da ova priča nema dno i kako sada zovem to nadanje do ludila.
Jutra.
Poklopljene skazaljke, 22 minuta je do 8 časova. Radio Beograd 1 misli na vas i vama daje reč ovoga jutra ili i ovoga radnog jutra, a ovog ponedeljka 22. augusta, nekoliko sati pošto su završene 31. olimpijske igre u Rio de Janeiro, pitamo vas šta vi mislite o onome o čemu se javnost već izjašnjava nekoliko dana posle izjave zlatnog vaterpoliste Andrije Prlinovića da 8 medalja u Riju nisu rezultat programskog ulaganja u sport. Javnost se tu podelila, ali reklo bi se da je mnogo više onih koji daju za pravo Andriji Prlinoviću. U svakom slučaju pokrenuto je to veliko pitanje odnosa države prema sportu, to je prema klubovima i savezima. Šta vi mislite o tome? Izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299. Na telefonskoj vezi već imamo nekog od slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, zaista ste postavili izvanredno i izuzetno aktualno pitanje.
Pa, najaktualnije ovoga jutra, ja bih rekao.
Prvo čestitam svim našim učesnicima olimpijade i posebno onima koji su osvojili medalje, sa posebnim naglaskom da smo osvojili dosta medalja u ekipnim sportovima, što je izuzetno važno.
Tako je.
E sad pitanje je, šta je sa ulaganjem u sport? Mislim da, nisam ja siguran tačno koliko se u koji sport ulaže, ali u svakom slučaju je sve to nedovoljno iz onoga što ja znam, a posebno je problem u ne samo u ovom vrhunskom sportu, nego u masovnom sportu, jer to, taj odnos države prema masovnom sportu bi trebalo mnogo bolje da bude i da iz masovnog sporta izađe kvalitet, a to je, pored ostalog, ne samo odnos prema sportu, nego odnos prema mladima. I mislim da bi u tom smislu trebalo da se skoro svaki naš mlad čovjek bavi nekim sportom. To bi zaista bilo divno, izuzetno značajno, važno i za sport, i za vaspitanje mladih, i za ukupnu našu Srbiju. Evo toliko.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Ja mogu samo kao mali komentar ovoga što ste upravo vi rekli da kažem, treba pogledati samo kakav bum je napravila Velika Britanija na ovim olimpijskim igrama kada je sportska gimnastika u pitanju, a sve to rezultat odluke države Velike Britanije da gimnastika postane zaista narodni sport, slobodno možemo tako da kažemo, da se uloži u izgradnju velikog broja vežbališta po celoj Velikoj Britaniji i evo, to je zaista u rekordnom roku, moglo bi se slobodno reći, dalo izuzetan rezultat. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, slušao se Zdravko iz Kragujevca, pa nadovezao bi se na pređašnjeg sagovornika da treba razdvojiti sport, koji posle postaje profesionalni sport, koji mi gledamo na televizoru, i masovnu fizičku kulturu. Ono što stvarno vraća naciji je masovna fizička kultura, koja je kod nas na sve lošim i lošim nivou. Evo, možete proći po osnovnim školama,
dakle,
deca su, to je ono što vraća. A ako mislite na ovaj profesionalni sport, on vraća malo to da mi sad ujutru na poslu s kafu pričamo, i to je cela priča. Znači, nama profesionalni sport ne vraća ništa. Što se tiče mene, realno, jer naši problemi ostaju isti. A što se tiče nekog ugleda zemlje u svetu, verujte, ako malo prođete po inostranstvu, vidjet ćete da sport većinu ljudi na svetu uopšte čak i ne zanima. Mislim, na taj profesionalni, da to uopšte nije čak ni predmet interesovanja mnogih ljudi, to više zanima nas zemlje trećeg sveta, koje su eto u tu gde jesu, da ne širim temu, i onda traže neki izlaz po onom starom rimskom hlebe i gara. Znači, ono što stvarno treba u zemlji, to je, što već rekao malo pređašnji sagovornik i vi, masovni sport, to jest fizička kultura, ne samo mlađih, pazite, nego pre svega starijih, jer se mladi ugledaju na starije. Ako vi imate starije koje gledaju bulje u televizor, sede po kafanama po ceo dan, ne možete očekivati da oni budu uzor mladima i da se oni bave sportom, i to je ono što je najbitnije.
Drugim rečima, Zdravko Ura fizkulture.
Eba.
Hvala vam najlepše što ste se javili, također vam sve najbolje. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušalac iz Kraljeva.
Izvolite.
Da vam kažem, ja ne znam tačno koliko država odvaja za sport.
To ćemo danas na ovoj vanrednoj konferenciji sasvim sigurno.
Da, čuo sam to. Međutim, mogu da vam samo kažem nešto, da ja bih volio da ovi kritičari koji tu kritikuju, da kažu koja je vlada pre ove vlade više ulagala u sport, fizičku kulturu. Ja samo ću da kažem jedan podatak koji me sinoć malo frapirao i iznervirao. Slušajući prvi dnevnik HRT-a, vidio sam, zapravo čuo sam, da njihova država odvaja 0,1% za fizičku kulturu, za sport, a oni su doneli 10 medalja, od toga 5 zlatnih, duplo su manji od Srbije. Da li je to, oni ulažu više od nas ili manje, ja ne znam, ali ovaj podatak da se baš toliko hvalimo da smo osvojili mnogo medalja, žetva medalja, ne stoji to. A da li su oni stvarno adekvatno plaćeni, odnosno nagrađeni, ja stvarno to ne znam i ne mogu da kritikujem.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je još pozvao? 322-5099 ili 322?
Dobro jutro.
5299. Također i mi vama. Izvolite.
Dočestitam prvo svim osvojačima medalje, a i dočestitam narodu koji je sve ovo izdržao. Bilo je stvarno napeto. Međutim, vaše pitanje je pravo. Rekao bi samo jednu stvar. Ovde bi trebali da podelimo one koje su imali stvarne šanse i tako su ih dokazali, osvojili pregršt ovih medalja, i onih koji su otišli rekreativno, i mislim da u budućnosti treba napraviti podelu ko treba da ide, ko ne. Jer stvarno, niko se nije pitao da li neko dete ujutru ima za kifu, a tamo je neko otišao da padne s bicikla i da bude super mesto 48. i tako to. Mislim, to je za neku drugu priču, ali ne treba praviti sada tenziju. Znamo da je država sirota, da ne može da odvoji sredstva koja bi stvarno bila potrebna, jer velike zemlje i oni koji osvajaju pregršt medalje i više od nas, 10 puta pa i više odvajaju za taj sport. Tako da ovi koji su uzeli te medalje, to su stvarni heroji. I treba na njih obratiti pažnju, manje forsirati taj fudbal, da ne pominjem, svi znamo, i koliko to košta, a jedan, lično znam, recimo taj Davor Štefanek, kroz šta je sve dečko prošao da bi došao do ovoga, razumete?
Kako da ne, najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za Radio Beograd.
Također uzvećemo.
Kod mene u Vraniću postoji sala fiskulturna napravljena, skoro fenomenalno opremljena. Pored nje je rukoben titarin gde deca mogu da igraju fudbal. Ljudi iz Vranića voze decu kilometrima u Šiljakovac, u Obrenovac, da bi deca rekreativno trenirala fudbal, rukomet ili odbojku. To je nezamislivo za mene pre 50-60 godina. Vi ste u osnovnoj školi imali sportsku sekciju. Kogod je hteo, mogao je da trenira. Da li hoćeš odbojku, da li hoćeš rukomet, i to sve u školi.
Da.
Da li hoćeš košarku, to mi se stvarno...
To je takođe odnos države prema sportu, jel da?
Jeste.
To je zapravo baza. Šta više?
To je baza, ali to je nedopustivo da ljudi daju svaki dan po 1000 dinara za benzin da bi dete odveli, ne da se aktivno bavi, nego rekreativno da igra. Zašto, gde su ti nastavnici, gde je ta država da pomogne? A što se tiče vrhunskog sporta, pa Vučić je rekao da ne može da izvrši privatizaciju fudbalskih klubova Zvezde i Partizana, jer nema fizičke snage da se sa huliganima i kriminalcima izbori. Onda neka odstupi. Ima ljudi koji će da izvrše privatizaciju, da uzmu milijardu evra i da ti klubovi stanu na zdrave noge. A ovo što će on danas, danas će samo demagogija i laži da budu na njegove konferencije.
Ajde sačekamo da čujemo.
Prijatno.
Također i vama. 13 minuta do 8 časova. Koja je sledeća na vezi u pitanju jutra Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Novog Sada, Mirjana.
Izvolite, Mirjana.
Ja sam ceog mog života bila u sportu i jako dobro znam situaciju kroz godine.
Da.
Kako su godine odmicale, tako je taj pozitivan sport, rekreativni, odnosno široki, gašen. I sad smo stigli, tako smo napredni da samo ko ima da plaća od roditelja mogu deca da se bave sportom. To je tužno i žalosno. Zato je i u školama sve to obomrlo i više zdravlje teloga mladoga i starijega naroda je narušeno, jer čovek je sazdan da se kreće i da se naravno bavi raznim sportom. A evidentno je da se za fudbal toliko uvek daje, a fudbal je potpuno podbacio već godinama od fudbala, iz tog sporta nezasluženo dobija tolike pare. A ovi individualni sportovi su potpuno zanemareni sa financijama, a kažem, osnova ta po školama osnovnim je bila da se i vrši izbor onih uspešnijih za neko ozbiljnije bavljenje sportom. I gde god su došle pare da su glavne, tu je propast čoveka.
Da, po osnovnom imamo, vi pominjate individualne sportove, pa evo i naš vaterpolo savez koji godinama kuburi i u zaista neverovatnim okolnostima reprezentativci donose najsjajnije odličije ili uopšte medalje sa svih mogućih takmičenja, tako da je to veliko pitanje kako to izvode uopšte, zaista.
Nekim nepisanim pravilom je neki sport imao opravdanja da se finansira, neki ne. Ja sam bila u Sovki, gde god sam radila, sam bila u tim komisijama, kao odbojku sam iz Karlovaca Senskih igrala aktivno. I jako volim sport i kažem, ali to je sad došlo do jako loših grana.
Najlepša hvala, Mirjana, što ste se javili Radio Beogradu 1. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Izvolite.
Slažem se sa ovim slušalcima koji kažu da još od osnovne škole treba krenuti, treba tu uvesti kao nekada što je bilo fizičko vaspitanje, i već tu se neke selekcije stvaraju, već se tu stvaraju uslovi za rekreaciju i tako, razumete? E sad, što je ključno kod nas, to je treba očistiti kriminal od sporta. Znači.
Uh-huh.
Gde god se neki uspeh desi, gde god nešto krene, tu se pojave neki likovi, neki sumnjivi tipovi koji krenu sa svojim nekim pravilima, i to vrlo brzo. Evo, pogledajte fudbal. Fudbal je uništen pre svega kriminalom. Neki navijači donose odluke, neki sumnjivi ljudi koji nemaju veze sa strukom, koji nemaju veze sa sportom. Tako da drugo nije samo fudbal u Srbiji, znači treba ulagati u atletiku. E sad, naravno, mi smo siromašna zemlja. koliko se ulaže u zdravstvo, koliko se ulaže u prosvetu, koliko se ulaže u neke druge stvari u ovoj državi, pa toliko se ulaže i u sport. Znači, nigde se ne ulaže dovoljno, to je jasno. Mislim, to svima treba da bude jasno.
Najlepša vam hvala, Nebojša. I poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, slušala se jedna baka.
Jedna baka, izvolite.
Jeste. Prvo ja bih čestitala sportistima i svaka čast. Oni su u početku, ovo što se košarke tiče, pokazali da mogu, ali kasnije su vidjeli Amerika je Amerika, tu je malo i taj sportski odnos, neka uzme tu 15. zlatnu medalju, svaka im čast. Ne treba zaboraviti ni gospodina Đilasa, ja ga zovem Đido, koji je umao da prepozna ovu što je vodila košarku i napravila od njih tim. A hoću još da kažem, strašna je stvar što su neki privatnici uzeli te sportske, kako bi ih nazvala, forume, organizacije i naplaćuju deci strašne pare za mesečno to što igraju kod njih. Prvo, puno je tu kriminala, ne znam kako bi ga nazvala, ko ima troje ili četvoro dece, pokazuju talenat, ko će da da, na primjer, po tri puta po 5.000, to je 15.000, odakle, da bi dete se izgradilo, jer talenat je jedno, a volja je drugo.
Kako država to može da pomogne? Upravo o tome se govori, o odnosu države prema sportu.
Da stopira sve to, da vidi ko i koliko naplaćuje i zašto, s kojim motivom. I po školama da se uvede, da se deca, nekad je bilo, idu po školama, idu po senima, gledaju ko igra, kako, uzmu ga i naprave od njega Boga, što se tiče sporta. Prvo treba i u kulturu, i u prosvetu, i u umjetnost ulagati, jer po tome smo prepoznatljivi u svetu.
Najlepše vam hvala što ste se javili Radio Beogradu 1 u današnjem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 7,5 minuta. Još jednom podsjećamo, u Nišu trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu 19, u Beogradu 17, u Novom Sadu 16, a kao i svakog ponedeljka, jutarnji program Radio Beograda 1, baš pred kraj drugog sata, ide u Novi Sad, tačnije dovodi Novi Sad na talase Radio Beograda 1 u jutarnji program, i to na osnovu razmišljanja i zabeleški naše koleginice Bojane Karavidić, koja je i ove sedmice vodila svoj dnevnik od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak 15. avgust. Jutro sam, šetajući kućnog ljubimca Hektora na Dunavskom keju, videla prvo opalo lišće. Iako mi je jesen omiljeno doba, malo sam se štrecnula. Zar već počinje, dok grad još miriši na leto u jeku, dopunjen preplanulim telima koja još isijavaju morske i druge sunčane avanture? Za njih godine nisu prepreka. Utorak, 16. avgust. U posetu Beogradu došao je američki potpredsjednik Joseph Biden. Rezultate razgovora analiziraće domaći i strani mediji, mislim strani koji se bave regionom Balkana. Ali ja neću o njegovim susretima sa našim zvaničnicima, niti o odlasku u Prištinu. Već sledeće. Ono što mi u post-Miloševićevskom vremenu veoma bode oči, a to je protokol. Da li ste primetili kada strani državnici izađu iz aviona na beogradski aerodrom, i kada je sa njima u pratnji dotična supruga, sa naše strane je premijer Vučić, bez svoje lepše polovine, ponekad je uz njega eventualno Maja Gojković. I eks Tadić je imao isti manir, samo gazda, domaćin dočekuje goste, ženi je mesto u kujini. I sada, šta da pomisli recimo princ Charles, koji je proletos bio sa suprugom, kad pored Vučića vidi Gojkovićevu, pa pomisli da mu je to bračna drugarica. Sećate li se Tita, uvek u pratnji Jovanke, što god prethodno da se dogodilo između njihova četiri zida? Doduše, predsjednik Nikolić češće se viđa u javnosti sa suprugom, što pozdravljam. Pitanje, zašto naš državni vrh krije svoje supruge? Sreda, 17. avgust. Neočekivana poseta Novom Bečaju, koji je, samo da znate, stariji od Bečeja i bio je u 19. veku jedan od dva grada u Evropi gde se određivala cena žita. Jedan Novi Bečej, jedan Rotterdam. Danas je ovo gradić na Tisi koji blista. Dođite, prošetajte kejom na kome ni jednog papirića niti plastične kese. Kuće okrečene, trava, ko engleska. Danima pričamo o Novom Bečeju. Četvrtak, 18. avgust. Sa 10 dana zakašnjenja čestitala sam moje višedecenijskoj drugarici Jeleni rođendan. E, šta smo nas dve sve delile? I kukam, ja mislila, pa zaboravila, zaradila se, da li sam zakasnila? Moja jeca šta će? Kaže, za čestitke nikad nije kasno. I onda još pola sata razmatramo, bla, bla, bla. Petak, 19. avgust. Danas vest da je umrla naša Kika Bibić, Mira Stupica, carica glumica. Dva dana ranije proslavila 93. rođendan. Mnogi njene reči se citiraju, a ja bih jednu poruku mladim glumcima. Kazala im je Mira, da kad se dan završi, stave tačku, a da tačku odmah ujutru pretvore u zapetu, ako hoće životno i umetnički da budu savremeni i dugo da traju. Ovo bi moglo da važi za sve nas. Slava Miri Stupici. Subota, 20. avgust. Ostalo para od pijace, pa odoh u jeftinu radnju o kojoj svi pričaju u Novom Sadu. I stvarno, lepe krpice za male pare. Ali nije to poenta. U Istoj sam srela gospođu istoričarku umetnosti koja upravo priprema izložbu u Muzeju Vojvodine. Pa gospođu koja u vladi Vojvodine drži sve projekte iz kulture. Pa moju dragu Ozrenku, dvojnicu Audrey Hepburn. Sa svakom reč dve, tri, a meni u kesi dve divne majice sa čamac izrezom, jedna crvena, druga teget. Nedelja, 21. avgust. Lubenice nikad slađe. Jedem i pljuckam koštice i setim se kako su nam govorili kad smo bili deca da ne smemo progutati košticu jer će nas boleti stomak. Pa kad mi brat Vladan u strahu kaže, progutao sam jednu, ja trčim mami i tati, Vladan pojeo košticu, cinkare. Oni kao no, no i smeju se. Odavno ih nema, ali ih se takvih nasmejanih sećam, uz lubenicu. Odužila sam nešto, tačka. Čuvajte se i čujemo se, zna se, za nedelju dana.
Vesti prvog programa Radio Beograda. Na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro svečano su zatvorene 31. olimpijske igre, a zastavu Srbije u defileu sportista nosila je Tijana Bogdanović. Posle dvočasovnog programa, gradonačelnik Rio de Janeiro predao je olimpijsku zastavu gradonačelniku Tokija, gde će za 4 godine biti održane naredne 32. olimpijske igre. Srbija je u Riju osvojila 8 medalja i u ukupnom plasmanu je 31. Zlato su osvojili vaterpolisti i rvač Davor Štefanek. Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju, pošto su sinoć u finalu poraženi od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 96-66. Srebro je pripalo i odbojkašicama, zatim tekvondistkinji Tijani Bogdanović i kajakašima Milenku Zoriću i Marku Tomićeviću, a bronzom su se okitile košarkašice i atletičarka Ivana Španović. Srebrnu medalju košarkaške reprezentacije Srbije bučno je proslavilo sinoć na Trgu Republike nekoliko hiljada Beograđana. Slavlje je bilo i u Novom Sadu, kao i u gradovima na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Osvojena odličija na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest klubovima i savezima. Posle izjave zlatnog vaterpoliste Andrije Prlejinovića da 8 medalja u Riju nisu rezultat programskog ulaganja u sport, pojavili su se i brojni komentari. Ne želeći da se, kako je rekla, svrstava na jednu ili drugu stranu, Ivana Španović je kazala da je ona lično zadovoljna uslovima koji su joj obezbeđeni. Nešto ranije pojavila se i izjava rvača Davora Štefaneka, u kojoj je navodno tvrdio da je njegov rezultat u Riju ostvaren uz izuzetnu pomoć države. Kasnije se ispostavilo da je Štefanekova izjava preuzeta sa njegovog lažnog Facebook profila. O, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika vlade, mnogim lažima i neistinama koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport poslednjih dana u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslanici, premijer Aleksandar Vučić će govoriti na vanrednoj konferenciji za novinare. Očekuje se da će biti reči i o ekonomskim rezultatima i merama koje će preduzeti vlada Srbije povodom očuvanja regionalne stabilnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je samoubilački bombaški napad na svadbi na jugoistoku Turske u kom je 51 osoba poginula i pozvao da se počinioci kazne. Napad je osudio i Vašington, koji je saopštio da čvrsto stoji uz svog saveznika Tursku. Italijanski premijer Matteo Renzi, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastaće se danas na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gde će razgovarati o tome kako održati evropski projekat jedinstvenim, a posle glasanja Britanaca za istupanje iz Evropske unije. Oni će se sastati uoči samita Evropske unije zakazanog za septembar povodom Brexita. Zvaničnici u Briselu i Berlinu strahuju da bi odluka Britanaca mogla da dovede i do referenduma u Holandiji o daljem članstvu u Uniji, prenosi agencija Reuters. Lideri Italije, Nemačke i Francuske će inače danas imati drugi trilateralni sastanak otkako je Britanija krajem juna glasala za napuštanje Evropske unije. Na Filološkom fakultetu u Beogradu počinje 23. Međunarodni kongres vizantologa, na kome će učestvovati više od 1000 naučnika iz 49 zemalja. Predstojeći kongres posvetit će naročitu pažnju razumevanju Vizantije, koja je trajala više od 1 milenijuma i čije su ideologija, erudicija, umetnost i kultura dale suštinski doprinos razvitku Evrope. Na putevima u Srbiji od danas do kraja meseca bit će sprovedena akcija pojačane kontrole brzine kretanja, najavio je MUP. Svaki kontrolisani vozač radiće alkotest, a proveravaće se i upotreba sigurnosnih pojaseva. Akcija počinje danas na svim evropskim putevima i bit će sprovedena u 31. državi, u 28 članica Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i u Srbiji. Danas će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, najviša temperatura oko 26 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 16, u Beogradu 17, u Kragujevcu 19, a u Nišu 20 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I dalje u Beogradu jaka kiša, grmljavina povremeno i nikako da se razdani. Ako ste i dalje sanjivi, iako odavno budni, baš poput nas, nemojte se čuditi, evo podelit ćemo prosto to osjećanje sa vama i potruditi se i dobrom muzikom i zanimljivim sadržajima da se svi zajedno probudimo do 9, dok traje jutarnji program na našim talasima, a evo šta smo pripremili od tema. Naša gošća telefonom sa juga Srbije iz Niša bit će Aleksandra Sulujić, koja je saradnica na programu koji se zove, to je razvojni program i zove se Evropski progres. Taj program je, dakle, obezbedio, i to uz pomoć Evropske unije i vlade Švajcarske, mladima sa jugoistoka i jugozapada Srbije pokretanje sopstvenog biznisa gotovo za 100 mladih ljudi. Koja je suština ovog programa, kako je to sve išlo i u kom periodu se može očekivati konkretna realizacija njegova za ovih odabranih precizno 92 mladih, čućemo od naše prve sagovornice telefonom, kao što rekoh, Aleksandre Solović. U današnjem jutarnjem programu bit će reči i o poljoprivredi, o aktualnim radovima u poljoprivredi, o tome kakvo je stanje na poljima zasejanim suncokretom, kukuruzom i šećernom repom. Dakle, o tome ćemo čuti reč stručnjaka u ovom jutarnjem programu, a naravno da će biti prostora i za kulturu. Povešćemo vas u Zrenjanin, gde se večeras u salonu Narodnog muzeja otvara zaista zanimljiva izložba koja se zove Pazi, snima se, vek bioskopske kulture u Zrenjaninu, pa će naše gošće telefonom iz Zrenjanina biti autorke ove izložbe, Ivana Aradjan i Bojana Vidović. A možemo u 8:08 i malo da se preslišamo, kako mi to govorimo.
Srpski na srpskom.
Danima mi sa nepoznatog broja telefona stižu poruke. Uzalud sam zvala, proveravala broj, direktno tražila od pošiljaoca da se predstavi, ali bez uspeha. Neko mi je pisao da je morao da me kontaktira kako bi se uverio da sam dobro. Kaže da me odavno nije video još od srednje škole u kojoj smo išli u isto odelenje. Piše da je i ranije želeo da mi pošalje poruku, ali je oskudevao na rečima, a i plašio se kako ću reagovati na deljenje komplimenata. Nije želeo da mi se predstavi. Napisao mi je samo da je za vreme školskih dana živeo u bulevaru, a sada se preselio u Dušanovac. Poslednja poruka koju mi je poslao bila je: došao sam u Zvezdaru. Shvatila sam da je vrag odneo šalu i da slučaj treba prijaviti.
Srpski na srpskom.
Izrazi kontaktirati nekoga i oskudevati na rečima primer su pogrešne reakcije. Pravilno je reći kontaktirati s kim, a ne kontaktirati koga, mada je još bolje izbeći ovaj glagol zamenjujući ga izrazima stupiti u dodir ili uspostaviti vezu. Također, jedino je pravilno oskudevati u čemu ili čim, a ne na čemu. Vrlo raširena greška jeste i zamena lj sa l u glagolskim imenicama na enje. Nepravilni su oblici odelenje, obolenje, delenje, trulenje. Ispravno je samo odeljenje, oboljenje, truljenje. Izuzetak je imenica pokolenje, koja nije glagolska, nego izvedena od reči koleno. Česta su i kolebanja prilikom upotrebe predloga u i na. Uz nazive beogradskih opština uvek se treba odlučiti za predlog na. na Dušanovcu, na Zvezdari, na Čukarici, ali i u Novom Beogradu kao naselju i na Novom Beogradu kao opštini. Uz imenicu bulevar javlja se predlog U po analogiji sa imenicom ulica, što je neopravdano. Pravilno je samo na bulevaru, dođi na bulevar i slično.
Sedela sam u stanici policije na Zvezdari gde i živim i pričala o anonimnoj osobi koja je kontaktirala sa mnom putem SMS poruka. Rekla sam da je pošiljalac poruka oskudevao u rečima, a onda sam shvatila da ja oskudevam u informacijama. Nisam imala mnogo toga da im kažem, osim da je kontaktirao sa mnom pre 15 dana, da mi se predstavio kao drug iz odeljenja. Ovo deljenje informacija sa policijom bilo je pomalo i smešno, pošto sam kao bitan podatak navela da je nekada živeo na bulevaru, a sada živi na Dušanovcu. I sama sam shvatila da mi ne mogu mnogo pomoći. Dok sam šetala ka svom stanu na Zvezdari, prisjećala sam se srednjoškolskog odeljenja i deljenja đačke sudbine. Tada nismo ni pretpostavljali u šta će neki od nas izrasti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Vanja Vulović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
8:17, Radio Beograd 1, jutarnji program, i počinjemo novim temperaturama i uopšte izveštajem o tome kakvo je vreme u našoj zemlji. Najviša temperatura trenutno 23 stepena, toliko je u Negotinu gde je pretežno vedro, potpuno vedro vreme je samo u Dimitrovgradu gde je 20 stepeni, u Nišu je 22 stepena pretežno oblačno, Kragujevac 19 stepeni, stigla grmljavina i kiša i do Kragujevca, u Beogradu nepromenjeno u odnosu na prethodni sat 17 stepeni, takođe kiša i dalje i to prilično jako, pada makar ovde u centru grada, ima i grmljavine, a u Novom Sadu za stepen još hladnije nego u prethodnom satu, u Novom Sadu trenutno 15 stepeni, ali prestala je ona jaka kiša i grmljavine i sada u glavnom gradu Vojvodine pada samo slaba kiša. Želimo da vam skrenemo pažnju da prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda trenutno u Loznici gde je 16 stepeni pada ledena kiša. Pretpostavljamo da je to kiša praćena gradom, ne znam kako bih drugačije zaključila s obzirom da je temperatura u ovolikom plusu u Loznici 16 stepeni kao što rekoh, a na sve više mesta ima slabe kiše, magli dalje u Sjenici gde je 14 stepeni, Sjenica zajedno sa Zlatiborom trenutno najhladnija. Još jednom vas podsjećamo, danas pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Republički hidrometeorološki zavod navodi da količina padavina lokalno može biti i veća od 20 mm po kvadratnom metru, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Inače, u većem delu dana duveće umeren povremeno jak severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas će biti od 20 do 26 stepeni, u Beogradu oko 21 stepena. Ovako, dakle, hladno za ovo doba godine vreme i promenljivo sa dosta kiše potrajeće do srede, tek od srede se može očekivati postepena stabilizacija i temperature koje će biti takođe u postepenom porastu. A mi u jutarnjem programu sada prelazimo na našu prvu temu u poslednjem satu i našu prvu sagovornicu, Aleksandru Solović. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, pozdravljamo se iz naše niške kancelarije.
U Nišu, kao što čujemo, nema kiše, toplo, 22 stepena, možda malo više oblaka samo, je li tako?
Apsolutno, potvrđujem.
Aleksandra Solović, naša prva sagovornica, kao što rekoh, je saradnica na razvojnom programu koji se zove Evropski progres i jedna vrlo važna vest je stigla negde krajem prošle nedelje, a to je da su Evropska unija i vlada Švajcarske obezbedile oko 183.000 evra za pomoć za 22 mladih ljudi iz Srbije koji će pokrenuti svoja preduzeća. Upravo to je saopštio Evropski progres. Pa evo, Aleksandra, od vas da čujemo više detalja. Kako se došlo do tih 22 ljudi? Znamo da je bilo mnogo zainteresovanih, da je bio ceo niz seminara, radionica i tako dalje. Da vidimo kako je došlo do toga i kakvu konkretnu pomoć će primiti ovi mladi ljudi.
Tako je. Mi smo naše aktivnosti vezane za podršku samozapošljavanju mladih počeli negde krajem marta, tačnije 28. marta je objavljen poziv. I on je trajao do 11. maja. Sam poziv po prirodi izgleda dvostepen, što znači da su zainteresovani kandidati predavali prvo koncepte svoje poslovne ideje, koje se posle razrađivalo do, da kažemo, punog predloga projekta. U tom nekom pripremnom periodu mi smo održavali info sesije u devet opština juga, jugoistoka i jugozapada Srbije. Imali smo nešto preko više od 200 učesnika i aktivno smo odgovarali što pismeno, što usmeno na sva njihova pitanja. Tog 11. maja nama je stiglo 92 koncepta, odnosno predloga projekata iz 26 opština jugoistoka i jugozapada Srbije. Sad ono što je važno negde napomenuti je da program Evropski progres svoje aktivnosti implementira u 34 opštine.
To je vrlo važno napomenuti, zaista.
Jugozapada, zbog toga to negde stalno pričamo o nekom određenom broju opština i određenom regionu. Znači, poziv nije bio otvoren za cijelu teritoriju Republike Srbije, prosto zato što je program aktivan samo u određenim opštinama.
A znamo da su upravo te 34 opštine one među, nažalost, najnerazvijenije, jel tako, jel da?
Tako je, tako je. Evaluacija prve faze je negde taj broj od 92 svela na 27 učesnika. Imali smo što evaluaciju tih pismenih predloga koji su nam stigli, što lični intervjue sa korisnicima, i tih 27 učesnika i učesnice je prošlo jedan ovaj prilično intenzivan trening.
Kažete 27, sam dobro razumela, jel?
27 je bilo posle prve faze. Dobro. Tih 27 osoba je prošlo trening za pisanje biznis plana i za upravljanje malim i srednjim preduzećima u Srbiji. I te osobe su predale, da kažemo, pun predlog projekta, odnosno ušle su u fazu 2. Od tih 27 osoba, 22 osobe je, da kažemo, prošlo kompletno, odnosno njima je finansiranje odobreno.
E sad, ono što je cilj ovoga projekta celog jeste, naravno, svima je to sad već jasno iz ovoga što ste rekli, da se podstakne preduzetništvo, posebno među mladim ljudima, ali opet i tu su, da tako kažemo, ciljani neki koji su posebno zainteresovani za određene oblasti. Koje oblasti?
Tako je, sam poziv, same propozicije poziva su podrazumevale podršku proizvođačkim delatnostima i specijalizovanim delatnostima u obliku informacionih tehnologija i specijalizovanih dizajnerskih delatnosti. Od 22 kandidata većina njih se odlučila za neke tradicionalnije proizvođačke i prerađivačke delatnosti, kao što je prerada i konzervisanje voća i povrća, drvno-prerađivačka industrija, recimo proizvodnja tekstila, proizvodnja određenih, ja to zovem, infrastrukture za pčelarstvo, pošto nisam baš 100% sigurna kako se to zaista zove, ali imamo i 5 kandidata koji su se odlučili onako za malo, da kažemo, novije atraktivnije delatnosti u oblasti informacijalnih tehnologija.
I šta sad dalje, Aleksandar? Dakle, to je tih 22 mladih ljudi na koji se odnosi ova pomoć od, kako smo rekli, oko čak 183.000 evra. Šta dalje sad?
Jeste. Otprilike iznos granta je do 10.000 eura, nešto malo manje. I naš grant će se odnositi na nabavku, odnosno na kupovinu opreme ili trajnih dobara ili softvera koji će se koristiti za započinjanje biznisa koji je dobio finansijsku pomoć Evropskog progresa. Ono što su naredni koraci su prosto u datom momentu administrativni, sklapanje ugovora, nabavka opreme, objavljivanje tendera i tome slično.
Kada to počinje?
To je počelo.
A to je već počelo.
Na neki način počelo je administrativno skupljanje dokumentacije od strane Evropskog progresa. Od narednog meseca će krenuti i onako one vidne administrativne procedure. Biće objavljeni pozivi na našem web sajtu za ponuđače i tome slično. Mi ćemo umeđu vremenu sklapati ugovore sa mladim korisnicima i polako, deo po deo, opreme će biti isporučen u odnosu na prosto dinamiku nabavke.
Također, jedan od ciljeva ovoga programa jeste da se nekako pozitivno utiče ne samo na ove mlade ljude, nego na njihovo najbliže okruženje, ali i na ove lokalne samouprave. Dakle, a da kažemo samo neke od tih opština, pa će svima biti jasno čemu se radi. Dakle, Nova Varoš, Priboj, Raška, Tutin, Blace, Brus, Bojnik, Vlasotince, Crna Trava, evo nedavno sam bila baš u Crnoj Travi, pa tačno mogu da znam šta ovo može nekom iz Crne Trave da znači, i tako dalje. Rekli smo 34 opštine. Dakle, cilj je da se pokaže i primjer, je li tako?
Tako je. Evropski progres ima niz aktivnosti sa različitim akterima u nekoj lokalnoj sredini. Radi se dosta sa lokalnim samoupravama kao takvim. Postoji jedan veći deo programa koji se bavi razvojem infrastrukture u partnerskim opštinama. Završeni ciklus ženskog preduzetništva u našim partnerskim opštinama, znači podrška nezaposlenim ženama. Završen je i poziv za mala i srednja preduzeća za razvoj njihovog poslovanja. I prosto mladi kao takvi su samo jedna komponenta, onako da kažemo, direktne podrške u našim partnerskim opštinama, da se onako narodski, da se nešto poboljša u njima.
Da
se poboljša klima poslovanja, da se što više ljudi prosto zaposli ili samo zaposli, a onako samo zapošljavanje je dosta, i meni deluje onako kao dosta hrabar korak.
Sasvim sigurno.
I to je bilo vrlo inspirativno raditi sa mladim kandidatima i podržavati ih.
Da li je, Aleksandra, možemo očekivati, evo, ili da se nadamo tome, i sledeće godine ovakav sličan program za još mladih ljudi ili za neku drugu kategoriju, da kažemo, ugroženu ili manje vidljivu?
Pa, mi ćemo se nadati, mi se nadamo da će neki sličnih poziva biti u budućnosti. Sam program se završava tokom naredne godine, ali nadamo se da će biti mogućnosti za nastavak koji će imati neke slične programe otvorene za ili iste ili slične kategorije stanovništva.
Najlepša vam hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Naša sagovornica telefonom bila je Aleksandra Solujić, saradnica na programu, razvojnom programu Evropski progres. Veliki pozdrav vama i svima u Nišu i mnogo sreće mladima koji pokreću svoj biznis zahvaljujući ovoj, kao što rekao smo, i ovom programu i pomoći financijskoj Evropske unije i vlade Švajcarske, čak 183.000 evra za pomoć za 22 mladih ljudi sa jugoistoka i jugozapada naše zemlje koji pokreću svoj biznis. 8 časova 28 minuta.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Minuta ostalo je do 9 časova. 15 stepeni u Novom Sadu, 17 u Beogradu, 19 u Kragujevcu, 22 u Nišu. U zaista jako mnogo mesta u našoj zemlji trenutno pada kiša, ima i grmljavine. Još jednom skrećemo pažnju da je podatak sa ove temperaturne karte Republičkog hidrometeorološkog zavoda da u Loznici, gde je 16 stepeni, trenutno pada ledena kiša. Nismo do kraja sigurni šta je to, pa smo nekako sebi objasnili da je to verovatno kiša praćena gradom. Pretpostavljamo da je to u pitanju. A mi ćemo sada govoriti o poljoprivredi. U proteklih mjesec dana u Srbiji je palo od 2 do 3 puta više kiša u odnosu na količine koje su prosječne za sredinu leta. Sa druge strane, aktualnim radovima u poljoprivredi najviše bi odgovaralo umereno toplo vreme bez padavina. Stanje na poljima zasejanim suncokretom, kukuruzom i šećernom repom za sada je dobro. Stručnjaci kažu da će rod sve tri kulture biti nešto iznad proseka. Otkupljivači obilaze parcele i pripremaju cenovnike. A šta očekuju poljoprivrednici, proveravao je kolega Ivan Jovanović.
Dobro jutro, želim rataru iz Žebnika kod Subotice Miroslavu Ivković.
Dobro jutro.
Kako je trenutno stanje prolećnih useva na vašem imanju, mislim pre svega na ove glavne ratarske kulture?
Ove godine smo imali dosta pravilan raspored padavina koji je omogućio da posle više godina imamo i solidan rod, ili nadamo se da će imati neki solidan rod kod svih ratarskih useva koji treba sada skidaju, s tim da se sad primećuje već na suncokretu da nejednako sazre, odnosno posljedice bolesti. Nadamo se da neće osjetiti neki veći trag na prinosu, ali vide se te posljedice kada pogledate parcelu. Delovi parcele su već suncokret se osušio, pocrnio, drugi delovi su još zeleni, to ukazuje na postojanje bolesti. Kod kukuruza može se reći da je u dosta dobrom stanju, mada ima delova gdje nije bilo toliko padavina i u pravom momentu kiša je zakasnila, tako da neće biti rod baš onako kako se priča, ali postoji jedan veći deo atare gdje će biti sasvim solidan rod. Razlike mogu biti od 25 do 30% čak u prinosu, ukazuje na to da mora se i dalje raditi na tome da se omoguće navodnjavanje, da ne zavisimo u tim ključnim momentima koji su bitni za prinos. Kasno je u nekim dijelovima kiša došla i nije mogla da nadoknadi ono što je propušteno u pravom momentu kada su trebale da budu padavine. Nedostatak vode je to učinio da takve oscilacije postoje u prinosu.
Koliko vi suncokreta imate ove godine i kada bi mogla da se očekuje žetva njegova?
Ako ovako se nastavi, sigurno da će najkasnije za dve nedelje početi ili već biti u punom jeku žetva suncokreta. Postoje parcele koje možda i za nedelju dana će sigurno biti površene jer bolest je učinila svoje.
Kakav se otprilike rod suncokreta očekuje što se tiče kvaliteta samog? Da li ste možda pogledali po vašem imanju kako vam izgleda?
Suncokret što se tiče kvaliteta je dobar zato što je zrno naliveno puno, znači nema na zrnu nikakvih posljedica, nego je to samo stvar što su biljke s polja, da kažemo, kao biljka, kao list, zaraženi bili vjerojatno nekom plamenjačom ili nekom drugom bolesti, pa je došlo ranije do sušenja same biljke i lista, ali zrno, kvalitet zrna je jako dobar, zrno je baš puno naliveno, krupno, sigurno će imati dobar kvalitet.
Posle suncokreta na redu će naravno biti kukuruz. Šta možete da nam kažete o kvalitetu kukuruza, šta može da se očekuje od ovogodišnjeg roda?
U onim delovima matara gdje je bilo dovoljno padavina, kukuruz jako lepo izgleda i imaće dobar kvalitet. Potpuno je što mi kažemo, završio se klip, znači sva zrna nalivena, nema nekih šturih zrna ili oštećenih. Tako da kvalitet kukuruza sigurno će biti izuzetno dobar, bolesti nekih oštećenja nema na zrnu, na klipu, može se očekivati jedan stvarno izuzetan kvalitet zrna.
Da li su se otkupljivači oglašavali možda sa nekim barem prognozama otkupnih cena što se tiče suncokreta i kukuruza, kakva je situacija kod vas na severu?
Situacija je takva da se čuju razne priče koje naravno nisu provjerene, nego samo su neka nagađanja ili ispipavanja tržišta što rade otkupljivači. Niko ništa konkretno nije rekao ni nagovestio koja će to biti cena, nego se samo priča o nekim cenama koje ne odgovaraju proizvođačima, ali vjerojatno je to sve u cilju da se ispipa koliko će biti poljoprivrednici spremni da daju svoje proizvode. Neke priče koje dolaze do poljoprivrednika da će biti neki drugi način otkupa, da neće se znati neka fiksna cena, nego će svakodnevno se gledati cena na berzi, pa će se tako određivati svakog dana cena suncokreta, soje, koliko je trenutno na berzi. To je sve neka priča koja nigde nije provjerena, ti se može provjeriti, ali vjerojatno kad se priča da nešto postoji u tome.
Kako će ratari, barem onako financijski, da završe ovu sezonu? Nezadovoljstva je bilo dosta kad je bio otkup pšenice. Pretpostavljam da neće biti mnogo bolja situacija ni sad kad dođu na red suncokret i kukuruz.
Prema onome što se nagoveštava, sigurno da neće biti nekog zadovoljstva, jer kad je sa pšenicom krenulo tako loše, obično uvijek se sve dalje ratarske kulture upoređuju sa pšenicom i na osnovu cijene pšenice se i dalje formiraju cijene suncokreta i kukuruza, tako da nismo baš sigurni da ćemo financijski dobro proći. Bojimo se da čak nećemo uspjeti da povratimo ni uloženo kao što se desilo kod pšenice, a nemamo neko obećanje, nemamo neki nagoveštaj da će nešto država učiniti da pomogne ratarima da prežive ovakvu tešku situaciju sa nekim subvencijama, premijama, neki nagoveštaj da dobijemo jeftinije dizel gorivo, jer mi smo jedina država u Europi koja ne daje nikakve pogodnosti poljoprivrednicima vezano za dizel gorivo.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun, once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Dancing with the demons in our minds. Hero, oh, 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 oh.
15 minuta do 9 časova. Još 15 minuta traje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, izdanje za ponedeljak 22. avgust. I u narednim minutima idemo u Zrenjanin. U Zrenjaninu, u kojem je trenutno 16 stepeni i pada kiša i grmi. Ali to ćemo da proverimo da li je zaista baš tako. Ivana Aradjan je na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li kiše, grmljavine?
Ima kiše za sada, ali nadamo se da će do večeras do 9 časova sve da se sredi.
Raščisti potpuno, da bi bilo zaista lepo. Otvaranje izložbe u, dakle, muzeju Zrenjaninskom, u Narodnom muzeju, jel, odnosno precizno sasvim u salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Izložba, već smo rekli, vrlo zanimljiva. Zove se Pazi snima se, vek bioskopske kulture u Zrenjaninu. Autorke te izložbe su upravo naša sagovornica, istoričarka umetnosti Ivana Radjan i bibliotekarka Zrenjaninskog muzeja Bojana Vidović. Pa Ivana, evo, da vrlo pozorno u smislu ovoga poziva na početku naslova izložbe Pazi snima se, mi sad pazimo i slušamo. Vi zapravo izložbom obeležavate vek bioskopske kulture u vašem gradu, je li tako?
Tako je, izložba je zapravo rezultat istraživačkog rada moje koleginice Bojane Vidović i mene. Mi smo obradile dostupne podatke o bioskopima u gradu od 1898. godine, kada je bila prva projekcija tih takozvanih pokretnih fotografija u Velikom Bečkereku, pa sve do neke 2006. godine, kada se beleži gašenje najpoznatijeg gradskog bioskopa Balkan, koji je kontinuirano radio 80 godina uz bioskope Avala i Vojvodina.
Baš sam to želala da vas pitam, da li postoji aktivan bioskop u Zrenjaninu danas? Dakle, ne postoji, je li tako?
Postoje dva.
A postoje ipak?
Postoje dva privatna bioskopa. Jedan je bioskop Cinema, koji je otvoren od prilike početkom 2000. godina, a i nedavno, kako da kažemo, moderni Cine Star u okviru jednog trgovinskog centra, tako da...
Da, ista priča svuda, tako je.
Situacija nije mnogo drugačija.
Ali nemamo one divne bioskopske sale kao nekad, zar ne?
Nemamo, mi smo upravo u našem muzeju napravili jedan ambijent stare bioskopske sale, kakva se mogla videti u pojedinim gradskim i seoskim bioskopima nakon 1950. godine sa drvenim stolicama, tako da će naši posetioci imati onako svojevrsnu priliku da se podsete kako je to nekada bilo, a oni mlađi da vide kako je to nekada bilo.
Da, izložbe...
Kada nisu postavljale udobne stolice, 3D i tako dalje.
Ali niko nije postavljao pitanje u vezi sa tim, nego se hrlilo u bioskop da bi se videli novi filmovi, zar ne, Ivana? E sad, izložba, koliko sam shvatila, ima nekoliko segmenata, ali tri segmenta su, čini mi se, najbitnija. Jedna je izložba plakata, to je vrlo zanimljivo.
Da, izložba ima nekoliko segmenata, naravno uz neizostavan istorijat koji sam već spomenula. Zatim, zapravo čitava ideja je potekla od filmskih plakata koje Narodni muzej Zrenjanin posjeduje. Ti plakati, filmski plakati, su nekada pripadali preduzeću Banat Film, koje više ne postoji. Ti plakati prikazuju različita filmska ostvarenja mahom domaće kinematografije, počeo od 1947. pa recimo do kraja 80. godina prošlog veka. Pritom smo proširili i na same početke, kao što sam to i pomenula, a potkrepili smo taj istorijat i originalnim plakatima iz međuratnog perioda, tako da imamo onako jedan interesantan niz kako je to izgledalo, tako da ti plakati zapravo predstavljaju jedno centralno mesto. Mi posjedujemo skoro 500 tih plakata, naravno nisu svi mogli da uđu u uži izbor, ali ušli su u izbor oni najpoznatiji, tako da će naši posetioci moći da pogledaju različita likovna rešenja za neke od najomiljenijih, najpoznatijih filmova domaćih.
To je ono što se i kaže u pozivu za otvaranje ove izložbe večeras u Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu, da su to plakati koji imaju i umetničku i dokumentarnu vrednost, je li tako?
Tako je, tako je.
I tu je taj ambijent stare bioskopske sale, rekao smo, za mnoge će to biti premijera, da vide kako se nekada išlo u bioskop i kakva su bila, recimo, sedišta i kako se nekada uživalo gledajući filmove na velikom platnu, ali i to je, možemo slobodno reći, za nekog će i to biti edukacija, je li tako? A taj edukativni deo je također važan segment ove izložbe koja će trajati do polovine oktobra ove godine.
Tako je, tako je.
Šta će biti u okviru tih edukativnih programa? Hoće li biti projekcije u toj staroj sali?
U toj staroj sali tokom trajanja izložbe prikazivaće se čuveni filmski žurnali koji su bili neizostavan deo svake filmske projekcije, da kažemo samog početka. Mi smo za našu publiku odabrali filmske žurnale koje nam je ustupila Beogradsko preduzeće filmske novosti i ti žurnali se pretežno tiču istorije našeg grada. Znači, isključivo su vezani za Zrenjanin, tako da će to biti izuzetno zanimljivo i verujem da će mnogi naši sugrađani to videti i po prvi put. Tokom trajanja izložbe organizovat će se najverovatnije i edukativni programi za učenike osnovnih i srednjih škola. Imaćemo projekcije filmova, jedna posebna.
Skrenite pažnju na tu posebnu projekciju i taj posebni film. Mnogima i dalje to nepoznato, bez obzira što je film produkcija 2013. godine, a reč je o filmu Albertov put Predraga Bambića.
Tako je, reč je o tom filmu. Zapravo Albert Mayer je suveni konstruktor kamera kompanije Panavision. On je rodom iz Perleza. Ta priča je izuzetno interesantna i mi kada smo krenule u ovu priču nismo znali za Alberta Mayera. Na svu sreću saznali smo za njega, stupili smo u kontakt sa autorom ovog dokumentarnog filma, sa Predragom Bambićem. Ovaj film je aktuelan, kako da kažem, u zemlji i inostranstvu trenutno po filmskim festivalima, a imaće i priliku da bude prikazan možda netipično u jednom muzeju, tako da će taj događaj biti posebno
najavljen.
Tako da.
A kad će biti, znali se već sada?
Trenutno ne znamo, da, najverovatnije krajem septembra, početkom oktobra, onako za sam finiš.
Dobro, to ćemo, kao što rekli smo, posebno najaviti, a za sada samo najavljujemo. Pazi, snima se Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu, jedna vrlo zanimljiva izložba, po nama je potpuno jasno, od večeras u salonu Narodnog muzeja u tom gradu, da kažemo još jednom, od koliko sati, Ivana?
Večeras od 19:00.
Mi vam želimo lepo, srećno i neki šovito otvaranje izložbe. A naša gošća telefonom iz Zrenjanina bila je istoričarka umetnosti Ivana Radjan, koja je zajedno sa bibliotekarkom Zrenjaninskog muzeja Bojanom Vidović autorka izložbe o kojoj smo razgovarali. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see. This is real. Help my breath, 'cause I'm Evo nas na kraju, slobodno možemo reći, današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Izdanje za ponedeljak 22. avgust. Ovaj avgustovski dan u većini mesta, kako je počeo ovde kod nas u našoj zemlji, više liči na odmaklu jesen. Još jednom napominjem neuobičajeni podatak Republičkog hidrometeorološkog zavoda da u Loznici u ovom satu, iako je 16 stepeni, pada ledena kiša. Kiše ima u većem delu zemlje, u rasponu od rosulje do one jake kiše sa grmljavinom, a temperature u rasponu od 14 stepeni koliko je u Sjenici na Zlatiboru do 23 stepena koliko je u najtoplijem Negotinu. I kada smo počinjali današnji jutarnji program, grmelo je i padala jaka kiša u Beogradu. Tako je i u ovim trenucima, nešto manje grmi, ali i dalje kiša jako pada. I takav će uopšte dan biti pred nama, zaista hladan za ova doba godine, recimo kad je glavni grad u pitanju, tu temperatura 20 stepeni, ne viša, ali sa puno padavina. Prema tome, uzmite to u obzir ukoliko sada napuštate vaše domove, a nadamo se da smo vam na vreme na to skrenuli pažnju i tokom jutarnjeg programa na prvom programu radija. U režiji polako zauzimaju mesta oni koji će na talasima Radio Beograda 1 za 2 minuta realizovati vesti u 9. Sa vama će biti kolege Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić, a od vas se opraštaju oni koji su realizovali jutarnji program. Ovog jutra bili su to muzički urednik Dragomir Stanović, tonmajstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Želimo vam svakako prijatan ovaj kišni dan, uspešan dakako, i zakazujemo novo jutarnje druženje već sutra u 6. Vama će biti kolega Marko Milević. Prijetno.